Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er vanvittig verdenshistorie, der er tilbage med endnu et nyt afsnit.
Og det er et fuldlængde afsnit!
Det er det.
Vi er...
Velkommen til...
Dine værter. Alexander Janko, a.k.a. Jokke Jotunheim og min medvært.
Peter Løde.
Ja, tak.
Sådan.
Så, vi fandt med i gang.
Velkommen til afsnit 26.
Er det 26? Hold da kæft. Det går hurtigt.
Det er 27.
Det er 27.
Det er sgu 27.
Det er sgu da 27. Det er det.
Ja.
Fantastisk.
Af vores lille historiepodcast, vores lille øl...
Ølpodcast med historier.
Med historier og dårlige jokes.
Og masser af dårlige jokes. Så hvis ikke I har forladt os endnu, så godt lavet. Opsøg en psykolog, men virkelig godt lavet.
Mm.
Og vi skal have gang i noget, i noget alkohol.
Det skal vi nemlig.
Og jeg ved ikke, om du har en etstjernet anmeldelse med også.
Det har jeg nemlig. Perfekt. Jeg ligger med at finde den frem her.
Fordi så åbner jeg, og i dag skal vi ikke have øl, men det kan jeg fortælle om lige om lidt. Men hvis du, du siger bare til, er du klar til at lægge lortet ned for os, eller skal jeg gå i gang med lige forklare
altså
det
her? Jeg kan lige forklare de glas, vi hælder op i først.
Gør det.
Vi har fået en ny roomie herhjemme, og hun havde simpelthen to splinter nye ølglas med, da hun flyttede ind.
Easy.
Og de er, jeg ved ikke, de ligner noget, designer noget, de er rigtig flotte.
Det er sådan det er sådan en god gammeldags, det er en et ølkrus.
Ja, der står, de er ølkrus. Made in England, står der. Så
stærkt, stærkt sager.
Mere ølagtigt bliver det da heller ikke.
Og i dag skal vi faktisk ikke have øl. Men
nej.
Det er sådan, at jeg bliver kontaktet inde på vores Facebook af en ung fyr, der hedder Simon. Og Simon, han er en kæmpe vinder, fordi det han skriver til mig, det er: kunne I tænke jer at få noget mjød? Og mjød er jo sådan en, det er jo sådan en honningvin, som man har lavet siden fordomstid. Jeg mener, det kan trækkes helt tilbage til sådan det babylonske rige, fordi at også dengang kunne de godt lide at blive fucked up, så der drak man bare mjød galore. Og det er jo noget, som er blevet forbundet med vikingerne i dag, fordi det er sådan en god og en meget nem måde at lave alkohol på.
En dejlig historisk øl.
Jamen, det er det.
Eller
et alkoholdrik.
Drik. Ja.
Altså, det er jo egentlig meget nemt. Du tager noget honning, du tager noget vand, du tager noget gær, og så blander du lortet, og så sætter du det ligesom bare lige til at vente i et halvt til et helt år, og så har du sådan set en funklende gylden væske, som har meget høj alkoholprocent.
Super dejligt.
Så det, der sker, det er, at jeg bliver kontaktet, og han spørger, om jeg vil have det her mjød fra Tarp Bryggeri, som er et lille mjødbryggeri, der ligger nede ved Esbjerg.
Mm.
Lille familieforetagende. Han er faktisk ikke en del af den her familie, men han er så tæt på det, at han ligesom karakteriserer sig selv. Så han er ligesom en del af det her bryggeri. De er sådan en lille samlet flok, som laver de her mjøds. Og de er oppe på at have en 10-12 forskellige, måske endda lidt flere faktisk, alt efter hvor mange forskellige. Og vi har simpelthen været så mega heldige, at vi har fået 5 forskellige mjød. Og jeg sagde til ham, prøv at høre, jeg vil sindssygt gerne tage imod det, og jeg vil rigtig gerne drikke det i vores podcast, men du skal bare regne med, at vi også er ærlige omkring, hvad vi synes. Fordi at det synes jeg er en meget vigtig del af det der med, at når man tager imod noget, hvad enten det er betalt eller ikke, så synes jeg, man skal være ærlig omkring produktet.
Selvfølgelig.
Det hjælper på det, at jeg elsker mjød i forvejen, og har, at Tarp Bryggeri faktisk har vundet Danmarksmesterskabet for bedste mjød 2 gange. Så det er jo ikke fordi, at de ikke har fået
mjød. Og for lige at køre kontra på det, så har jeg aldrig fået mjød.
Har du aldrig fået mjød?
Jeg har aldrig fået mjød.
Okay. Så vi starter tungt, vil jeg sige. Fordi det er sådan, at vi har fået tilsendt nogle... Eller faktisk ikke tilsendt. Han kom faktisk kørende i bil og leverede det face to face, hvilket også bare er totalt god service. Vi har fået nogle standardprodukter. De har sådan ligesom nogle almindelige produkter, de har hele tiden. Og så har de sådan nogle special mjød. Og vi har fået lidt af det lidt blandet. Og jeg tænker, vi bare lige gennemgår dem i takt med, at vi smager på dem hen over de næste par måneder. Det, jeg tager med i dag, det er en æblemjød. Den hedder Filippa, fordi at det er en øl, eller en øl, en mjød, som er lavet med det danske Filippa-æble, som er sådan et...
Nå, hvor fedt!
Ja, som er sådan et efterårsæble. Sådan, det er meget karakteriseret, sådan grønt æble, som bliver sådan lidt let gulligt i takt med det modner, har en meget specifik, meget sådan syrlig, lækker smag, og er virkelig frisk og lækkert. Og de har puttet en lille historie på flasken omkring noget med, at kongen i 1889 synes, at det her æble var så specielt, at han opkaldte efter den her pige Filippa, som havde sået de her æbletræer i en have et sted.
Ej,
og så blev det simpelthen opkaldt efter hende. Den er 16% alkohol.
Hold da kæft.
Så det er også en tung dreng, vi snakker her, så du får altså lige, jeg hælder lige lidt op.
Ja, men så kan jeg jo læse,
ja, gør det.
Læse vores enstjernede anmeldelse. Det var vores lille nye segment, hvor vi Ja, fordi jeg synes ikke, at det får nok op. Altså, vi snakker rigtig meget om alle de søde svar, vi får. Vi snakker lidt for lidt om alle de rigtig lorte kommentarer, vi får.
Jo, men det kan også være, at det er sådan netop fordi, at de også bliver hørt, så kan det være, at vi får gang i nogle tanker omkring, hvorfor gør vi sådan her, eller hvis folk de synes, at vi er nogle idioter.
Og det er jo ikke fordi, vi ikke tager imod kritik. Det gør vi helt bestemt, og har også revideret meget baseret på kritik. Men der er det der kritik, der er så ukonstruktivt, at hvis man det er så lidt konstruktivt, hvis du skulle bygge et hus, så vil det ikke blive stående. Altså, det er det værste at få, men det er til gengæld også det sjoveste at læse.
Lige præcis.
Vil jeg ikke lægge skjul på. Så,
kør den ind med penis.
Den kommer her.
Yes.
Når man har hørt første afsnit, så tænker man, jamen det kan det være, at den bliver bedre over de næste 20 afsnit. Nu har jeg så hørt 5 afsnit, og det gør den overhovedet ikke. Tværtimod bliver den værre. Jeg tænkte, jamen jeg prøver at høre deres nyeste afsnit i stedet for. Det er et afsnit, hvor de går rundt i Aarhus, og det blæser, og de snakker om Tesla'er og alt muligt pis. Det får jeg ikke en skid ud af. Lad være med at høre det.
Ja, amen.
Ja, det er en så lidt, altså det var vores afsnit om den danske Schindler, som...
Ja, Bernhard Arp Sindberg. Og givet, der er mange Tesla'er med i det afsnit. Både dem, vi selv opfinder, og dem, der rent faktisk var på vejene den dag. Det er jo ikke en joke. Altså, der var fucking mange Tesla'er.
Der var fucking mange Tesla'er.
Men ikke...
Vi gik også langs med Strandvejen i Aarhus.
Ja, vi bad selv om det. Det kunne også være, at vi skulle snakke om nogle Range Rover og noget i stedet for. Men altså, det blev lige Tesla'er den dag. Og jeg kan godt forstå, at hvis man går direkte fra at høre det første afsnit, hvor vi siger, vi er journalister, og så begynder at snakke om alle mulige crap, og en forlystelsespark, hvor alting er galt, og lyden bare helvede til, og så går til at høre et afsnit, hvor vi også har fået lidt blandede anmeldelser, kan jeg godt forstå, at man bliver lidt skuffet.
Der var faktisk en, der skrev til os den anden dag på Facebook, at nu, fordi nu har vi lavet det her afsnit om armchair treasure hunting.
Ja, tak.
Hvor han så pointerer, jamen hvis man... At det er godt nok ikke helt armchair treasure hunting, men det er en form for treasure hunting, hvis man lyttede til afsnittet, og så faktisk gik ruten sammen med os.
Lige præcis.
Hvor jeg var sådan, jamen det var også det, lidt det, der var planen. Så det er godt, der er nogen, der har haft noget af det. Der er nogen, der har været lidt mere skeptiske, og det er også fair, og det bliver nok ikke sidste gang, vi bevæger os ud, men...
Overhovedet ikke.
Vi tager i hvert fald noget af feedbacken med bagagen, undtagen det her, fordi det kan vi ikke bruge til noget.
Nej, og ved du hvad, det er jo ikke fordi, at vi vil udstille nogen, fordi de er nogle idioter, fordi i virkeligheden er, vi nævner jo ikke nogen navn eller noget af samme grund. Det er bare fordi, at nogle gange så er folk...
Fuck dig, Jesper.
Ja, stop dig selv.
Nej, det hedder han ikke.
Nej, men det er stadig en han. Det er sjovt hver gang, ikke? Nej, men jeg synes jo bare, at det er meget vigtigt, at vi netop også tager den slags til os, i den forstand, at vi netop i tale sætter, jamen, nogle gange så er der nogen, der har det her behov, og ved du hvad, det skal de have lov til, og hvis de gerne vil have lidt opmærksomhed, så kan det jo være, at han lytter det her afsnit, fordi han hører, at vi rent faktisk omtaler ham. Så alt er godt, ja. Og du får kærlighed lige tilbage i smasken, og nu synes jeg, vi skal smage på mjøden.
Det synes jeg, vi skal.
Så vi tager lige et glas fyldt med Filippa her, så skål.
Hualder. Det er stærkt.
Men det er også meget sødt.
Det er meget, meget sødt. Det smager meget af æble. Altså, det smager ligesom æblejuice.
Det er jo sådan...
Hvor man, altså... Jeg kan ikke lade være med... Jeg tænker lidt ævlebævle. Det må jeg indrømme.
Ja, ja, selvfølgelig. Jeg synes, det har sådan en... det har sådan en hvad hedder det...
æblesmag.
Jamen, det har en æblesmag, men det... Sjovt sagt. Men det har også sådan en dyb sukker, sådan lidt romagtigt. Altså, der er sådan en, for eksempel den der rom, der hedder Diplomatico, jeg mener, ja, fra, ja, som er sådan en meget sød, sukkeragtig, ja, rom. Den har lidt den her mørke, sukkeragtige smag, så den er meget, meget sød, og det skal man ligesom kunne lide. Og den bliver jo også lidt, altså det bliver lidt klag, men det er meget lækkert. Jeg kan enormt godt lide det her. Og nu gør jeg simpelthen, nu laver lige helligbrød her, og det kan godt være, at Simon, han synes, at jeg er den værste ven i verden. Fordi... det skal ikke nogen hemmelighed. Vi har haft et teknisk problem her til aften, så jeg har stormet frem og tilbage igennem Aarhus for at hente nogle nye mikrofoner. Og nu blander jeg simpelthen lige en lille smule Red Bull i resten af den her møde, og laver simpelthen det, jeg vil kalde for en techno-viking. som er halv. Ja, så kan jeg køre all night.
De her tekniske problemer har været, at vi... Alexander var inde og kom hjem til mig i meget god tid, og har taget udstyr med, vi får sat det op, og så går det op for os, den ene mikrofonerne virker ikke. Og det er... Det var den mikrofon, jeg skulle have talt ind i, så det er faktisk den værste mikrofon at mangle.
Det er det.
Hvor han så vælger at cykle på sin ladecykel hele vejen op gennem Aarhus til det nordligste Aarhus, og tilbage igen for at hente en ny mikrofon.
Jeg har aldrig svedt så meget. Jeg har aldrig lavet så meget i mit liv.
Og der er hul igennem, så det er godt.
Der er hul igennem, alt er
styr på det.
Og jo, så kan jeg bare lige sige, at mjøden smager bedre alene. Sådan en techno-viking her er ikke anbefalesværdigt.
Ja. Det er sådan, den smager meget godt.
Den smager fantastisk, og man kan virkelig smage æblet, man kan smage honningen, man kan smage, altså, at det er jo bare en sødmefuld satan. Og Det er jo også sådan, at, at tidligere, der kottede man det jo også med øllet, som man lavede simpelthen det, man kalder mjøl, som er halv mjød, halv øl. Og det bliver man altså, det bliver man sgu stiv af, men det fungerer, det smager godt. Og flasken er sådan en, det er sådan en stenflaske, så det er sgu meget sådan tidstypisk. Og
den
det
er rigtig
godt,
flot.
Det ser godt ud.
Det ser rigtig godt ud.
Tusind tak til Simon, tusind tak til Tarp Bryggeri. Nu synes jeg ikke, vi skal plukke mere. Vi kan godt lide produktet. Og nu skal vi videre i teksten.
Det skal vi nemlig.
Dagens historie er en, jeg har brygget på i lang tid. Jeg har... Det er sådan en historie, som... Den er både vildt fascinerende, men den gør mig også lidt trist, fordi den siger noget om, hvordan menneskeheden nogle gange er en fucked up størrelse.
Mm.
Fordi det, vi i dag skal snakke om, det er en af de mest vanvittige indslag i nyere medicinsk historie. Vi skal snakke om en behandlingsmetode, som først bliver lovprist, og senere bliver kritiseret fra så mange sider, at det i dag på mange måder betragtes som en af de største fejltagelser i medicinens i forvejen ret fucked up og broget historie.
Altså med... Det der med medicin, hvad kan man sige, med medicinvidenskab, har ofte været, at man chooses sig lidt frem. Man skulle finde, altså,
man prøvede jo bare.
Hvis jeg hiver i den her, hvad sker der så?
Lige præcis. Og så faldt den af.
Nå, det var ikke så godt. Så må vi se, om han kan holde til det. Det kunne han ikke. Nå,
det
gør vi ikke igen så.
Det viste sig, at han skulle bruge den til at forplante sig. Det var ikke så godt. og den gror ikke ud igen. Der er ikke noget, der hedder en mælkepenis. Ja, så det kommer ikke til at
ske. Det lader vi være med.
Det lader vi være med.
Mælkepik.
Det er jo ikke min egen joke. Man skal huske at deklarere. Jeg har tænkt mig at dele afsnittet i dag ind i tre faser, hvor vi først snakker lidt om baggrunden for den her behandling, så følger vi i fodsporene på en af de vildeste praktikere inden for den her behandling, og så slutter vi lige af med at, ligesom lige at tage en dansk vinkel på det her.
Mm.
Og jeg vil lige sige til både dig, kære lytter, men også til dig, Peter, at det her det bliver ikke en rar omgang, fordi det er virkelig en historie, som altså, vi er nødt til at kigge på, fordi den er så skør, som den er. Det, vi skal snakke om i dag, det er lobotomi, altså på dansk, det hvide snit. Ja, og for at alle lige er med på, hvad det hvide snit er for en størrelse, så er det en operation, man laver i hjernen, hvor man sådan set i reelt set skiller størstedelen eller alle nerveforbindelser imellem hjernens frontallapper, som er det sted, hvis nok i hjernen, hvor de kognitions, altså de centre, der ligesom har noget at gøre med vores følelser, dem afskærer man simpelthen forbindelsen til hjernens dybere regioner, for simpelthen at prøve at gøre et menneske mindre in touch med sine følelser.
Yeah.
Og det er en operation, som man kalder for et psykokirurgisk indgreb, og målet er ofte i hvert fald at dæmpe eller helt afhjælpe en patients psykiske problemer.
Ja, yeah. Man brugte det meget typisk i forbindelse med sådan noget alvorlig depression og sådan noget, ikke?
Alvorlig depression, sindssyge, folk, der bliver maniske, folk, der har vrangforestillinger, folk, der på alle måder har været svært psykisk syge. Og det er også, altså man kan sige... Det, man kan sige, målet er ligesom at afhjælpe eller begrænse de her psykiske problemer, og det er jo også, men det er også den del, der har været meget sådan, hvad kan man sige, omdiskuteret, fordi, altså om det reelt set var det, man opnåede ved den her operation. Fordi vi starter sådan set med lige at, sådan at afdække, hvad har man egentlig gjort tidligere, fordi det er sådan, at tilbage i historien, der har behandling af psykiske lidelser, det er også en broget historie. Fordi selvom man har kendt på eksempler fra gammel tid, helt tilbage fra den 9. århundrede i Mellemøsten, hvor man har brugt forskellige behandlingstyper, som for eksempel samtaleterapi, så er det her med at behandle os mennesker for, hvad der foregår inde i hovedet, det er en relativt ny ting. Altså, det er ikke noget, man har beskæftiget sig med i mange hundrede år.
Det er også, en ting, der er meget super svær at behandle, fordi det er super ukonkret og meget individuelt, hvad den enkelte oplever, hvorimod... Du kan kigge på en mands arm og sige, jamen det er det her, der er i vejen. Fordi
den knoglen er brækket, jeg kan fysisk se det. Hvorimod, at når jeg skal fortælle dig, at jeg er deprimeret, så kan jeg jo fortælle noget om, hvordan jeg har det. Og det skal du så tolke igennem dine øjne, dit syn. Og det skal du så prøve at afkode som værende. Ja. Hvad kan man sige? Er det depression? Er det, han er manisk? Er det, hvad fanden er
og
det,
der foregår? Derefter også kode frem til, hvad sådan, altså fordi det der er den rette hvad kan man sige, behandling for den ene, ikke nødvendigvis den rette behandling for den anden.
Lige præcis.
Så på den måde, så er det super individuelt med... de her psykiske sygdomme på den måde.
Lige præcis. Og det, der så er i det, det er, at i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, der behandlede man folk med for eksempel skizofreni det gjorde man ikke.
Nej.
Altså, der var nærmest ikke nogen behandling. Altså,
man behandlede dem bare dårligt.
Ja, det gjorde man. Og op igennem 17 og 18, lige præcis. Op igennem 17 og 18 århundrede, der var galeanstalter og hospitaler, hvor det var sådan mere sådan et opbevaringssted for psykisk syge, det egentlig var et behandlingssted.
Et lager.
Simpelthen et fjernlager, hvor man lige kunne smide folk hen, simpelthen fordi at sige, vi ved ikke, hvad vi skal gøre med dig, du skal bare ikke være herude, så ind på det her sted med dig. Blandt andet så gjorde man brug af de såkaldte dårkister, som er sådan et rigtig, rigtig ubehageligt instrument. Det er sådan et super sikret rum, som varierede i størrelse, helt ned fra kistestørrelse op til sådan 2x2 meter, alt efter hvor mange penge ens familie havde at betale for den her form for behandling. Og så, når man blev syg, så blev man sådan set lukket ind i den. Og det var det. Man blev ikke rigtig lukket ud igen. Og der er nogle virkelig, altså nogle rigtig skrækkelige eksempler på de her folk i dårkister. Der er eksempler på folk i Danmark også, som er blevet lukket ind i en dårkiste, har ligget der i 30 år, og når de så er kommet ud, så er de simpelthen frosset fast, altså når de er døde. Mm. Ikke når de er kommet ud, men når de simpelthen er døde, så er de frosset fast i en stilling, som gør, at man kan ikke rette deres krop ud igen, fordi hele deres anatomi har ændret sig efter, at de ikke har kunne bevæge sig.
Det er fandme vildt.
Det er sindssygt. Folk, som endte i de her dårkister, det var ofte folk, som var det, man vil kalde for udadreagerende. Altså folk, som man vurderede var til skade for sig selv eller andre, og derfor så turde man simpelthen ikke at lukke dem ud igen. Ja. Folk for, hvad de kunne finde på.
Så det var deres måde, måske i dag gør man det der, hvor man spænder folk fast med bælter.
Bæltefiksering.
Ja, hvor man simpelthen fixerer patienten, fordi at de er til fare både for sig selv, men også for
dem
omkring den, ikke?
Lige præcis. Og det er jo selv noget i dag, som man diskuterer, om det er traumatiserende overgreb. Der er masser af steder i EU, for eksempel, hvor man ikke gør det længere. Mm. Du har selv været, altså, uden at skulle nævne noget, men altså, vi har lavet noget fjernsyn om bæltefiksering, hvor du fik lov til at være i et bælte i bare lige nogle minutter, ikke? Og det er en sindssygt begrænsende oplevelse, det der med, at du ikke kan komme fri, hvis du ønsker det.
Og det var super ubehageligt.
Det er det jo, fordi det er jo en begrænsning af ens frihed på et helt andet plan, end det vi er vant til. Jeg ved, der er mange steder i Europa, hvor man simpelthen har valgt de her bælter fra, og så gør man det, at man enten smider dem i en gummicelle, hvor de simpelthen kan få lov til at ikke at skade sig selv.
Men de kan kaste op mod murene, og sker ikke noget.
Lige præcis. Og det er der også mange, der diskuterer, om det er en god måde. Der er nogen, der bruger psykofarmaka for simpelthen at få folk i en kunstig
medicin,
hvor de simpelthen, altså, lægger en dæmper på dem med noget beroligende. Og igen, der er jo ikke sådan det er jo svært ligesom at sige, hvad er den rigtige løsning, og det er jo også den diskussion, man stadig har i sundhedsvæsenet i dag, og bæltefikseringer bliver jo stadig brugt og sådan noget. Men det, vi lige snakker om her, det er jo også det her med, at en ting er, at du er ud af reagerende, har måske en skizofren lidelse, så bliver du smidt ind i den her kiste resten af dit liv, og det du så skal huske på, det er, at de her kister, de lå så bare side by side ved det her, hvad kan man sige, hospital eller opbevaringssted.
Det er også lidt at lukke folk ind med deres egne dæmoner, ikke?
Det er det jo, og så skal du så også bare høre på de skrig og smerte og kamp med indre dæmoner hos alle de andre, ja, i alle de andre kister.
Ja, du faktisk også lukket ind med naboen,
det er du, sige. Det er du lige præcis, og det er jo sådan en altså det er virkelig en skæbne, som jeg sådan personligt synes, det her, det må være værre end bare at skulle af med livet. Altså fordi, der er jo eksempler på folk, der har tilbragt altså både 20 og 30 år på den her måde. Altså, du har ikke en off-dag. Du er i konstant stress-mode resten af dit liv.
Man kan også sige, det bliver jo kun værre, tænker jeg, altså at være lukket inde og isoleret, og samtidig på det eneste, du hører, er smerte.
Ja, og man kan sige, på et tidspunkt, så giver kroppen jo fysisk efter, men det gør jo ikke noget ved dit hoved, kan man sige, så det er jo virkelig en ubehagelig ting. Senere kommer værktøjer som spændetrøje / krammejakke, alt efter hvilket humør man lige er i den dag, og forskellige fixeringsmetoder kommer ligesom til, og det giver faktisk patienterne mere frihed, for det gør jo, at man går fra at være lukket inde i en lille kasse og kan ikke gøre noget, til du rent faktisk kan gå en tur, du kan rent faktisk interagere med fremmede.
Du kan jo leve, du kan have dit liv.
Ja, i en eller anden vis udstrækning i hvert fald.
Mere end hvis du er i en boks.
Jamen lige præcis. Og,
Medmindre du vil flygte fra slaveriet, så er det rigtig godt.
Ja, præcis. Så er det bare, det er one-way ticket, det er kun 27 timer, det er ikke noget problem. Og du bliver kun, den der kasse bliver kun væltet nu 10 gange. Det var en henvisning til Henry Box Brown. Lyt det, det er skidefedt.
Pakkepost fra slaveriet.
Pakkepost fra slaveriet. Igen, det er Peter, der arbejder på titlerne. Han har fucking styr på det. Det er fedt. En ting er, at de her nye, hvad kan man sige, værktøjer, som spændetrøjen og bæltefiksering osv., det giver noget mere frihed til patienterne. Men det er jo ikke en behandlingsmetode, kan man sige. Det er jo mere en begrænsningsmetode til ligesom at holde nogle symptomer nede, når folk de er udadreagerende.
Ja.
Og det er jo egentlig ikke noget, man rigtig... Altså det med behandling af folks ting altså ind i hovedet. Det er jo ikke noget, der rigtig kommer frem, før folk som Sigmund Freud og Carl Jung, de ligesom begynder at lufte de her spæde tanker omkring samtaleterapi og lignende ting i slutningen af 1800-tallet. Ja. Og det er ikke for at sige, altså psykologiens historie er jo enormt lang, og enormt, der er enormt mange aktører, så det er ikke for, at jeg kun vil nævne de her to og så glemme alle andre. Der er helt sikkert en masse andre metoder, men det er bare samtaleterapien, som er en af dem, der sådan virkelig også har holdt fast i dag, og kognitiv terapi, som har holdt fast nærmest siden 30'erne og 40'erne og så op til i dag, og som har vist sig at være en effektiv behandlingsmetode for det her. I hvert fald indtil psykofarmaka også melder sig på banen, men ja, det kommer vi faktisk til. Så virkeligheden var i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, man kunne ikke gøre skide meget ved de her rigtig slemme psykiske sygdomme, som skizofreni, svær depression, maniske ting, vrangforestillinger, personlighedsspaltning osv. osv. Og man skal tænke på, at det var jo heller ikke, fordi det var skide nemt, når man også tænker på, at pengene på det her område var virkelig, virkelig små. Altså, og det betød, at rigtig mange af de institutioner, som arbejdede med netop folk, der var presset, de kæmpede med enormt små budgetter og samtidig overfyldte faciliteter. Det er sådan lidt en poop-cocktail, om man vil. Altså, det er virkelig en blanding af lort med lort ovenpå, ikke? Altså, det har ikke været nemt.
Og nogle gange så snakker man om, du ved, at der er lort med krymmel, fordi det er sådan, det er lort, men der er også lidt godt. Det er bare sådan, lort, men det er shit sprinkles ovenpå.
Ej, der er krymmel på. Nå, det er også lort. Det er bare noget andet lort.
Er det chokolade? Nej, det var det ikke.
Nej, det var kaninlort, for helvede. Shit Sunday. Virkelig ubehageligt. Men kan man så behandle de her fysiske eller mentale forstyrrelser med et fysisk indgreb? Det er jo sådan et spørgsmål, som rent faktisk trak nogle videnskabsfolk i en bestemt retning, og de begynder at tænke og overveje det her i slutningen af 1800-tallet. Så i 1880'erne, der kommer den schweiziske læge Johann Gottlieb Burckhardt ind i billedet. Burckhardt, han er uddannet læge og har gennem sin karriere siden 1860 spændt sådan virkelig bredt. Han skrev et speciale i urinveje, så går han hen over noget elektroterapis virkning på sygdomme i nervesystemet, og så i 1870'erne, der begynder han at skifte over til at prøve at forske lidt i sammenhæng mellem den generelle medicin og folks mentale helbred. Det er sådan noget med, at han begynder blandt andet at lave studier på sammenhængen imellem folks blodtryk, puls og så de her psykiske lidelser eller mentale udfordringer, folk
psykiske
har.
Psykiske velvære simpelthen.
Lige præcis.
Okay, ja.
Og han begynder for alvor at interessere sig
og
for
elektroterapi for
en. Jamen, det var lige sådan en lille det var lige bistik.
Det var lige en pitstop.
Ja, det var det. Ja, sådan det jo. Vi skal alle sammen lige, du ved, have det der vilde år, hvor vi lige, den der,
hvor man skyer ud.
Det der som The Amish, det der Rumspringer, hvor man lige tager en sommer, hvor man lige arbejder på en beachbar og drikker sig fuld, og så tilbage.
Det er hans fjumreår, det der.
Det er hans fjumreår, det er elektroterapi i 1865.
Men det er faktisk sådan, og så vil du hvad, sætte strøm til?
Så vil du sætte strøm til folk?
Ja.
Det er sgu ikke noget fremtid i.
Hvad er strøm? Åh ja, det skal vi lige opfinde først.
Det det har været virkelig, det har været, han har været sådan, du ved, sådan en Silicon Valley-agtig type bare i 1865. Kommet hjem med du ved, med hockeyhår og haft mega.
Jamen, så har jeg et andet projekt. Det handler om kunstig intelligens.
Hvad fanden er intelligens? Ja, okay. Tough crowd. Han begynder også at interessere sig rigtig meget for det, der hedder neuroanatomi, som er det her med, hvordan hjernen rent faktisk er sammensat og fungerer. Og i 1882, der bliver han ansat på en lille klinik i Marin i Schweiz, som er sådan en hypermoderne klinik, hvor han får lov til at videreudforske forskellige grene inden for hjernen og dens funktion. Mm. I 1888, der får han for alvor noget at rive i, fordi det, der sker, det er, at han i december 1888, der udfører han, hvad der i mange kredse betragtes som de første spæde neurokirurgiske indgreb. Og det er ret interessant, når man tænker på, at manden han har virkelig ingen erfaring med at lave kirurgi. Men han giver det af skud alligevel.
Han bruger en gaffel.
det er virkelig sådan, hvad er det her? Hvad det er en sav. Okay.
Hvad sker der, hvis jeg prikker der?
Så er han død. Ikke godt. Bring in the next one.
Så prøver vi at prikke et andet sted.
Det er det. Han foretager i alt 6 indgreb på 6 forskellige patienter, som lider af en meget bred portefølje af forskellige psykiske sygdomme.
Du kalder portefølje.
Ja, det er fedt. Det bliver det jo. Og vi kan lige så godt, du kan lige så godt begynde at være apatisk, fordi det bliver rigtig, rigtig hårdt, det her.
Puha.
Ja, du tager bare noget med mig ud, hvis det er. For ligesom lige at dulme nerverne, inden jeg begynder at give dig en lobotomi.
Kom her, Philippe.
Ja, det. En af de her patienter er manisk. En anden har demens. Hvilket også er vildt nok lige at sige, ja, du er psykisk syg. Du kan ikke huske noget.
Hvad fejler du i? Det kan jeg ikke huske.
Who knows? Præcis. De sidste fire har formentlig lidt varierende former for skizofreni. Mm. Det Bukhar, han går ind og roder med, det er primært, at han piller ved de her frontallapper, som er det sted i hjernen, hvor store vores kognitive evner de bliver kontrolleret fra. Og ifølge Bukhar, så udviser patienterne tegn på hallucinationer, disillusioner og udviser aggressiv adfærd. Jeg ved ikke, om det er fordi,
han prikker min hjerne.
Jeg skulle sige, det kan godt være, det er fordi, han kommer hen imod med en sav. Det kan være, det
men det bliver man slemt irriteret over.
Det gør man, og man kan sige, at der er jo virkelig noget til fat i her, fordi han har rent faktisk nogle folk, der kæmper med nogle indre dæmoner, som er svære at forklare. Så det han gør, det er den gode Bukhar her, han går ind og hiver og piller lidt i deres frontallapper, så han får adgang til at lige at bore et hul i deres kranie.
Ja, selvfølgelig.
Ja, fordi det er den vej, man går ind. Hans logik for at foretage det her indgreb er, så vidt jeg, og nu igen, hvis der sidder tre neurologer derude, så må jeg gerne korrekse i DM'eren, det skal I være velkommen til. Den fortolkning, jeg har af det, det er, at han mener, at hjernen er modulært opbygget, og det betyder, at man kan påvirke specifikke dele af hjernen, og dermed kan fjerne symptomer og gener, uden at påvirke alt muligt andet. Det vil sige, at han tænker, frontallapper, der sidder det her, så hvis jeg går ind og fucker med dem, så fjerner jeg noget der.
Ja.
Men det påvirker ikke resten af hjernen.
Det er ikke så meget, at der er et kredsløb, det er mere, at det er en stikdose, hvor det alt sammen er sat i forskellige stik.
Lige præcis. Og så piller han bare et stik ud, og så kører vi, ikke? Og det her stik, det er sådan noget, nogle nervebaner og noget væv, ja. Lige præcis, som han så bare river over. Hvilket er super fint.
Han klipper ledningen over.
Lige præcis. Han mener også, at de her psykiske lidelser, de er bundet op på et fysisk element. Så en psykisk lidelse handler ikke nødvendigvis kun om, at de her signaler, de bliver sendt rundt i hjernen. Det var det, der var et problem. Mm. Nemlig, at der mere var en fysisk syg del inde i hjernen, som man kunne pille ved, og dermed hjælpe med at gøre patientens liv bedre.
Mm. Yeah.
Altså, så hvis vi piller ved frontallapperne, så fikser vi det. Ligesom hvis du har en karburator i bilen, der ikke fungerer, så bytter vi bare den ud, eller i det her tilfælde fjerner den. Fordi en bil kan godt køre uden karburator.
Jeg kan lige, det er fedt, du bliver med at bruge udtrykket pille, og så i det billede, jeg får, det er bare en mand, der sidder, du ved, en klassisk, hvor man hjernen
har taget hele,
er helt fremme, man har taget hjerneskallen af, og så står han sådan og prikker til frontallapperne, måske lige laver den der, killer den lige lidt.
Ja.
Det, var det,
det værste er, at det var cirka det samme billede, jeg havde, da jeg læste på det her.
det var cirka den samme forestilling, han havde også, tror jeg.
Ja. De her seks indgreb, de går sgu ikke lige som vores lægekammerat her, han havde håbet på. Fordi en af patienterne...
Var det gaflen, der gjorde
det? Han skulle ikke have gået direkte fra forretten, og så over og pille, og så hovedret. En af patienterne dør efter 5 dage, efter et epileptisk anfald.
Nå.
En får det lidt bedre, men ender med at begå selvmord. Så jeg kan argumentere for, at det ikke...
Så, han fik det bedre, og så fik han det virkelig
skidt. så er der to, der ikke får nogen effekter af det. Og så er der to, som ifølge observationer bliver, quote-unquote, mere stille. Så vi har...
Så det er ikke så meget, deres lidelse går væk. De holder bare op med at brokke sig.
Præcis. Og det er sådan en ret stor del af den her historie. Så vi har altså to dødsfald ud af seks. Vi har to uden mærkbare forskel, og så har vi to, der har fået en eller anden form for effekt. Og det er lidt op til fortolkning, om den er bedre. Ja, og man kan så også sige, at det handler måske om, at de har mistet nogle af deres kognitive færdigheder.
Mm.
Ja. Men man kan så vende om at sige, at når man er vant til, at folk de skriger og er pisse aggressive, så er det jo meget fint, når folk de lige pludselig bruger 12-15 timer om dagen på at kigge ind i en væg, og ikke siger så meget.
Så det er faktisk meget fedt med ro.
Præcis, og det er jo, hvad kan man sige, der kan jeg godt forstå, hvorfor man kan lave den kobling og sige, det er en forbedring. De her tal, de imponerer faktisk.
I det mindste larmer han ikke.
Det er jo det. De her tal, de imponerer rundt omkring i verden, fordi de viser, at man rent faktisk skulle gøre et eller andet ved at ændre, altså et eller andet for at ændre de her psykisk belastede mennesker, som måske, altså i hvert fald i størstedelen af tilfælde, allerede var afskrevne. Altså det var sådan ligesom at få en terminal
diagnose.
Jamen du kan jo gøre noget, så du kan bare have det helvedes til, ikke? Så over de kommende årtier, der begynder den her neurokirurgi at sprede sig og udvikle sig rundt omkring i verden, hjulpet godt på vej af lignende eksperimenter. Blandt andet så foretager to videnskabsfolk, en fyr, der hedder John Fulton, og en anden, der hedder C.F. Jacobsen, i 1930'erne, de laver nogle eksperimenter på nogle aber, som viser, at at hvis man skærer nervebanerne over på frontallapperne, så bliver aberne simpelthen bare lige mere rolige.
Nå.
Så det var skide godt.
Og det stopper faktisk, de med at kaste faces.
Det
er også et problem, vi har med de psykisk syge, så det...
det er en til en overførbart. Og det gør faktisk, at deres arbejde med de her aber, det inspirerer den portugisiske neurolog Antonia Egas Moniz til i 1935 at lave en række forsøg på i alt 20 patienter, hvor man simpelthen fjerner såkaldte hvide fibre i frontallappen for at afhjælpe deres skizofreni, angst og depression. Moni, han mener, igen, det er min tolkning af det, og det kan godt være, at jeg tager helt fejl, men det tror jeg, altså, jeg har virkelig brugt noget tid på sådan at prøve at forstå, hvad det er, de egentlig mener. Han mener, at de her psykiske lidelser, de skyldes nogle unormale neurale forbindelser i hjernen. Altså der er simpelthen nogen, der er wired forkert.
Det er simpelthen en løs forbindelse.
Ja, eller en forkert forbindelse. Mm. Og det han så gør, det er, i stedet for ligesom at skifte to stik ud, så river han bare over. Så han fjerner simpelthen det her hvide materiale for ligesom at kunne begrænse eller kurere folks lidelser, ikke? Som sagt, så foretager Moni de her 20 indgreb i 1935 by proxy, fordi han gjorde det ikke selv, fordi han simpelthen ikke nogen kirurgisk erfaring. Og så fordi han havde gigt i den ene hånd, så det er måske ikke ligefrem den fedeste udgangspunkt for en kirurg.
Hvad, sådan stod ved siden af parret?
Ja. Eller? Ja.
Og så snart de åbner op, sådan, nej, jeg får lov at pille.
Nej, nej.
Eller hvad?
Nej, men så det han gjorde, det var, at han havde en af sine dygtigste kirurger til simpelthen at udføre indgrebene. Og først så gør han det ved at sprøjte ren alkohol ind i hjernen, som opløser de her neurale forbindelser.
ja, det gør det.
Ja, og senere der udvikler han simpelthen sådan en lille nål med en lykke, hvor man simpelthen sådan kan på den her nål ind i hjernen, og så via en tråd få lykken rundt om de her nervebaner, og så hiver man bare til, og så river man mor. Og resultaterne på de her 20 forsøg, de er overraskende positive.
Nå?
Ja, ja. Den første patient, hun er en 63-årig dame, som led af angst, depression og hallucinationer. Hun kommer så hurtigt over det her indgreb, og efter 2 måneder blev det bemærket, at hun havde fået meget mere roligt gemyt, og så havde hun faktisk også fået færre hallucinationer end før.
Det er fordi, hun har ingen fantasi med.
Nej, altså, det er det.
Der er jo ingen... Hvad?
Det skal du ikke sige. Det er gået godt. Hold nu op.
Nå, ja.
Alt er godt.
Ja, det er det.
Det er det. I alt så...
Det er blevet rigtig godt.
Det er blevet rigtig godt, det her projekt her.
Det var godt, vi kastede penge efter det.
Hvis han selv skal sige det, og det skal han jo. I alt noterer Moni simpelthen 7 forbedringer, 6 uændrede tilstande, og så 7, som han simpelthen noterer, som er blevet kureret for deres lidelser.
Hold da kæft.
I den her behandling. Så det er jo på papiret.
Det er sgu da flot.
Det er great success. Med hans egen ord er der tale om en sikker, simpel og effektiv behandling inden for meget bestemte psykiske lidelser. Han navngiver i sit begreb leukotomi, og han bliver faktisk hædret med en Nobels pris i medicin 1949 for hans arbejde med at udvikle den her behandling.
Fedt.
Ja. Senere har kritikere af Moni så påpeget, at han muligvis har nedtonet bivirkningen ved den her behandling, og ikke sådan lige har leveret tilstrækkelig dokumentation for, at der var effekter af de her behandlinger. Men det er jo bare onde tunger, som på mange måder påpeger ret meget, hvad vej vi er på vej ind. Fordi...
Haters.
Ja, lige præcis. Nu skal vi sådan snakke om... Nu kommer vi ind i the good shit her. Fordi nu skal vi ind og snakke om manden, som... om det, ja, men det bliver vildt nu. Fordi nu skal vi snakke om manden, der tog den her sådan rimelig, igen, godstegn, uskyldig behandlingsform, som måske kan anses som et sådan desperat forsøg på at imødekomme og finde løsning på nogle sygdomme, som man ikke havde en fjerneste idé om, hvordan man kom til livs. Den her mand, han tager den virkelig til next level. Fordi han bliver simpelthen en rockstjerne inden for frakobling af frontallapper.
Fuck, hvor fedt.
Ja, han er for vild. Vi skal snakke om den gode Walter Jackson Freeman den anden. Det er jo så meget fed amerikansk ting, det der med at kalde sine børn for den anden. Der er en af hans sønner hedder faktisk Walter Freeman den tredje.
What? For,
ja. Det er igen sådan en mærkelig ting. Men det gør han.
Det er så meget fedt. Jeg kan godt lide at referere til ham som rockstjernen.
Ja, det gør han.
For hvad, og disconnect frontallappen fra...
Ja, ja, tak. Og du vil forstå, hvorfor.
Hvilket jo primært er det, som rockstjerner de bruger stoffer til.
Det er enten, at... Ja, lige præcis. Ved at sprøjte ren alkohol direkte.
De sprøjter det. Det gør de jo.
Det gør de jo. Og så kaster de fjernsyn ud fra fjerde sal.
Ja.
Og så spiller de noget fed musik. Walter Freeman, han bliver født i Pennsylvania ind i en rigtig, rigtig god lægefamilie. Blandt andet har han en kendt bedstefar, som var en meget anerkendt kirurg.
Walter Freeman, den minus første.
Ja, præcis. Det er stærkt sagt. Det var netop ham. Nej, men hans bedstefar var en anerkendt kirurg under borgerkrigen. Og Walter Freeman her, han tager sin uddannelse på Yale. Og læser neurologi igen, da han kommer tilbage til Philadelphia. Så han tager ligesom en basisuddannelse på Yale, og så fortsætter han ligesom i Philadelphia. Han forsøger på et tidspunkt at komme til at arbejde for og sammen med William Spiller, som er en anerkendt neurolog på det her tidspunkt, men det lykkedes ham faktisk ikke at få den her eftertragtede plads. Så i 1924, der flytter han til Washington D.C. for at praktisere som neurolog. Og han får arbejde på det psykiatriske hospital, St. Elizabeth Hospital, hvor han arbejder med de her psykisk syge. Og i det her arbejde får han mere og mere interesse for netop at prøve at uddanne sig i at forstå hjernen, og hvordan man ligesom kunne hjælpe alle de her stakkels mennesker.
Ja, selvfølgelig. Altså, han, det er også det, men det kommer jo til at lyde
super groft og super, super ondt.
Og super bam, men man skal huske, at langt de fleste er udført af læger, der rent faktisk har haft deres bedste interesser in mente, ikke?
Det er jo typisk det, der sker, ikke? Altså, og det er også derfor, det er super nemt at sidde her 50-60 år efter og sige i øvrigt, hvorfor var de så gale? Virkeligheden er, at jeg tror ikke, de her mennesker har set det som en ond handling. De har forsøgt at hjælpe. Problemet
man,
er bare...
Og så har man set en forandring og tænkt, det er bedre end det andet.
Lige præcis. Men...
Ja. Igen, etik shit sprinkles.
Shit sprinkles. Vi kan stadigvæk snakke om moral, og det kommer vi også til. Fordi allerede fra begyndelsen af sin karriere, der viser han, at han har sådan lidt en underlig slagside. Mm. På et tidspunkt, der skal han hjælpe en ung mand, som har fået en metalring rundt om pikken. Og... Ja, super weird. Og der er ikke nogen, der ved hvorfor, og hvordan, og hvorledes.
Og så tænkte jeg, det, jeg skal ind og rode i hans hjerne.
Nej, fordi han, det er slet ikke hjernen, vi er ude i her endnu. Fordi efter
det kommer an på, hvem du spørger.
Ja, det er rigtigt. Det er sjovt sagt. Hashtag feminism. For efter at have fjernet den her...
Det bliver en ting om pikken.
Det er det. Efter at have fjernet den her metalring, så beder manden om at få ringen udleveret. Men Freeman fortæller ham, at den her ring, den skal undersøges nærmere. Det han så i stedet for gør, det er, at han får den her ring indgraveret med sine egne initialer, og så bærer han din halskæde om halsen i årene efter.
Det er en fucking god historie nede på baren, ikke?
Det er det. Det er bare for at sige, jeg ved ikke, hvad der er med ham, men der er et eller andet. Det er simpelthen for underligt, det her. Vi ligger kimen til en ekscentriker her. Ja, prøv lige at smage lidt. Smag lige lidt på den. En penisring som halskæde ornament. Det er lækkert.
Jeg skriner, at han skal undersøges. Hvorfor?
Fordi jeg er læge. Er du læge? Så gør som jeg siger. Det var en blinkende lygter reference. Det er også sådan, at i hans tid på St. Elizabeth her, der bliver han blandt, altså kendt blandt de andre læger for at være sådan lidt mere... ukontroversiel i sine behandlinger af patienterne. Især folk, der har en bestemt form for skizofreni, hvor han blandt andet prøver at give noget bestemt medicin, og så ved at prøve efter at give dem medicin, og så skruer han op og ned for det ilt, de får til hjernen.
Nå.
For simpelthen at se, hvad sker der her?
Men det var egentlig også meget sundt, er det ikke det?
Nej.
Nå.
Har du set Deadpool? Det er ikke så godt.
Og det er ikke så godt.
Her hjernen kan rigtig godt lide ilt.
For fanden.
Den er ikke så glad for meget, men den er endnu mindre glad for at få lidt af det. Så det han gør, det er, at han giver dem noget medicin, og så bagefter så skruer han op og ned for, hvor meget altså, de kan trække vejret. Og den her eksperiment, de her eksperimenter bliver kritiseret, fordi man vurderer, at det kan give hjerneskader, hvis man ikke gjorde det ordentligt. Men Freeman, han kører på og dokumenterer sine fremskridt og effekterne af det her arbejde.
Mm.
Jeg tror, han har haft sådan en eller anden form for logik, der hedder, jamen, de er jo totalt skadet i hjernen i forvejen, så altså...
Jamen, det
jo... Why not? Det er jo bare... Det er jo for the greater good.
Det er håndværkertilbud, når jeg får det, så det kan umuligt blive værre.
Det er det. I 1935, der rykker han videre til George Washington Hospital, hvor han får sig en ny kollega, der hedder James Watts.
Okay.
De her to gutter, de kommer rigtig godt ud af det med hinanden. Og de kommer hurtigt til at diskutere de her mange problemstillinger, der er med de manglende behandlingsmuligheder af psykisk syge mennesker. De kommer i kontakt og korresponderer så løbende med vores kammerat fra tidligere, Antonio Egas Moniz. Og de bliver hurtigt ret imponeret over de her fantastiske resultater, Moniz han kan fremvise. Og herfra, der går det stærkt. Og det er ret fedt, fordi det er sådan, at de her to, Watts og Freeman her, de idoliserer simpelthen Moniz og hans resultater, og bliver stærke ambassadører for simpelthen at lave den her leukotomibehandling, som de allerede i 1936 får sat i prøveforløb på George Washington Hospital. De modificerer dog lige en lille smule på proceduren, så man ikke bare ødelægger ting mellem frontallapperne, men man ikke bare sådan begynder at pille lidt i det, og så ud igen. Men her der flår man simpelthen trådene mellem frontallapperne og thalamussen over. Og thalamussen, det er så en del af storhjernens indre kernesamling.
Ja.
Så i stedet for, at man ligesom bare river frontallapperne over, så skærer man simpelthen nervebaner over mellem frontallapperne, og så dybt ind i hjernens centre. Og dens funktion...
Okay, ja.
Dens funktion, altså thalamusens funktion, er så vidt jeg kan forstå, så er det, at den identificerer signaler fra andre steder i hjernen, og den modtager blandt andet en masse information fra frontallapperne omkring vores følelser, hukommelse, indlæring og sprogforståelse osv. Og Freemans rationale er, så vidt jeg igen forstår her, at han mener, at et problem med psykisk syge, det er, at de simpelthen har en overflod af følelser. Og det resulterer jo så, at de får de her udfald i form af depression og mani eller noget tredje skizofreni.
De simpelthen ikke kan styre. De har
for mange. Der kommer for meget information.
Man siger, bæret er fyldt,
lige præcis.
Så nu løber det over. Ikke?
Og de her baner, der kører, de er simpelthen overloaded. Så det han gør, det er ligesom, altså han mener simpelthen, at folks interne ledninger, de bliver overbelastet. Og så skruer man simpelthen ned for intensiteten.
For internet, elnet.
Ja, præcis. Og man skruer simpelthen ned for intensiteten af følelserne, vi lige har kappet et par kabler over. Det er sådan den der folkelige idiotmåde at sige det.
Det er også det, der er sådan lidt med, fordi man kan jo egentlig godt følge rationalet. Det er jo egentlig nogenlunde logisk tankegang bag det, ikke?
Jo. Altså hvis man ikke... På det her tidspunkt, der er det jo også begrænset, hvad man kan se ind i hjernen, hvad man kan måle.
Man har en idé om, prøv at høre, hvis det er sådan og sådan, det forholder sig, så man kunne gøre det her. Så...
du kunne ikke se til at scanne folk, du kunne ikke gøre alt muligt. Altså, i dag kan du jo få live feed af folks hjerneaktivitet, mens de gør nogle ting og sådan noget. Altså det var der ikke ret meget af i 30'erne. Så vi skal huske på, at det er jo også i en tid, hvor man ikke vidste ret meget andet, man kunne se udenpå og indeni på folk, der var døde. Hvor der ikke var sådan en gang i tingene. Altså, det er hans rationale. Den 4. september 1936, det bliver dagen, hvor Watts og Freeman, de simpelthen udfører deres første, det man kalder for en præfrontal lobotomi, som den her metode ender med at blive døbt af dem selv. Patienten, det var en husmor fra området, der hed Alice Hood Hammett, og hun var diagnosticeret med en depression. Før den her operation, der ville de gerne barbere hendes hoved, for at kunne komme til. For det er sådan, at når man laver en præfrontal lobotomi, så foregår det ved, at man borer et hul på hver side af hovedet, og så går man ligesom ind den vej. Og så er der jo ligesom hår i vejen, og så tænker man, det fjerner vi lige. Fru Hammett, hun har faktisk takket nej til operationen dagen før, fordi hun ikke har lyst til, at de skulle tage alt hendes hår af. Men så havde Freeman lovet hende, at de skulle nok lade håret være. Så hun endelig...
Man skal også nok lade være med at tage din pikring.
Vi ved, han er rigtig god til at komme med nogle løfter, han ikke kan holde. Fordi da hun så endelig ligger på bordet og er under narkose, er i hvert fald slået ud, så tager jeg sgu lige håret alligevel.
Det er ligesom ens ven, der er gået under, ikke? Så...
Præcis. Ja, man vågner op og har fået knorhår, og der står pik i panden.
Og har fået en lobotomi.
Men det lød så ikke til at være noget problem, fordi cirka en time efter operationen, så, hvor de her to kirurger havde boret et 3 cm bredt hul på hver side af hendes kranie, og så lige pillede i nogle neurale baner og hævde lidt hvidt væv over, så vågnede hun glad op, og var overhovedet ikke bekymret for, at hun havde mistet håret.
Nå, det var godt.
Ja, det var ikke ligesom nummer 1 på listen. Jeg tror faktisk, at den der liste over ting, hun var bekymret for, den var sådan rimelig wiped på det her tidspunkt. Det skal lige nævnes, at det var James Watts, som fører kniven her. For det lader, igen, det lader til at være sådan en tendens i historien, at dem, der gerne vil udføre det her, det er ikke dem, der får lov til at...
De tør ikke.
Ja, de tør godt, men de får ikke lov. fordi det er sådan, at Freeman, han dikterer ligesom...
Det er som om, der er en eller anden, der har været inde og sige...
Det skal du ikke.
Det er jo et sygt forslag. Men hvis du kan få en mere med på det, ja, som vil gøre det for dig...
Så er det dig. Så tager vi den. Det bliver Freeman, der står ved siden af at diktere proceduren og hastigheden. Primært simpelthen, fordi han har mistet sin egen licens til at operere, fordi han lige var kommet til at slå en patient ihjel under en anden operation.
Nej.
Jo. Det sker. Ja.
Shit happens.
Ja, og det er desværre ikke sidste gang. Det kommer vi ind i lige om lidt. Over de næste 5 dage, der observerer de så hende her, Alice Hood Hammett, og hun begynder godt nok at vise nogle tegn på nogle sproglige udfordringer. Bliver en lille smule desorienteret og lidt andre ting. Men efter 6 dage, der bliver hun sendt hjem, og Freeman erklærer den første operation for en succes.
Fint nok.
Hun har ikke nogen depressioner, så hold nu op.
Hun giver ikke udtryk for, at der er noget i vejen. Jamen, hun kan ikke snakke. Nej, lige præcis.
Kan du høre, hun brokker sig? Nej vel? Så hold din kæft. Er du læge? den her succes, den var jo så stor, den skulle selvfølgelig deles. Så over de kommende uger og måneder, der kontakter Freeman en masse journalister, for at fortælle om den her nye behandlingsmetode.
Selvfølgelig gør han det.
Showman, the showman he is. Og han fortæller om den her operationsmetode, der kan hjælpe de her triste og tyngede mennesker med at finde ny glæde i livet. Og de hopper sgu på, de her journalister. Der var åbenbart ikke meget at skrive om. Så i en artikel i Washington Evening Star, der bliver metoden udråbt til at være den formentlig bedste kirurgiske innovation i denne generation.
Hold da op.
Ja, det er sgu pæne ord.
Der er ikke sket så meget af den generation.
Nej.
Nå.
Freeman, han bliver citeret.
Men jeg kan godt forstå, at de springer på, fordi det er jo revolutionerende nok, ikke?
Jo, altså, lige præcis. Før der skreg hun og råbte på satan. Mm. Nu sidder hun bare og spiser cornflakes. Altså, she took a chill pill.
Ja. Yeah.
Det forstår man jo godt. Freeman, han bliver citeret for at have sagt, det virker utroligt, at ukontrollerbare sorg kan omsættes til normal resignation, kun ved hjælp af et bord og en kniv. Det lyder som en morder, men det lyder som
okay, Dexter.
Det er bare, du går fra simpelthen ukontrollerbare sorg til bare almindelig resignation. Du er bare helt opgivende.
Du er bare røvlig glad.
Du er bare opgivende på den fede måde. Ja, det er et stærkt citat, det synes jeg. Altså, det er ikke lykkedes mig som journalist i efterhånden 6-7 år at komme og få folk til at sige, leverer så godt endnu. De kommende 2 måneder, der foretager de at forbedre de simpelthen den her teknik og laver operation på 20 patienter. Og endelig så navngiver de simpelthen deres metode lobotomi i stedet for leukotomi, som var Muni-gas-indgreb. Ja. I 1942 udgiver de sammen det første større studie af resultaterne på det, de har lavet. De har været i gang i 6 år, har foretaget over 200 operationer.
Okay.
Og ifølge deres
tal... Det er okay, stort dataset.
Det er stort dataset. Ifølge deres operationer, der viser de en 63% forbedring efter behandling. 23% viser ingen forandring, og kun 14% får det dårligere. Eller dør.
Så. Ja, det er også væsentligt dårligere.
Det er en væsentlig forværring af tilstanden, hvis 14% de går hen og dør. Og igen, det er jo vigtigt at understrege, at altså, der var jo ikke nogen andre behandlinger, de her virkelig syge mennesker. Så det var jo ligesom...
Men det er også det, altså alt fremskridt, eller alt forandring er jo et fremskridt på en eller anden
måde. Det er i hvert fald tolket sådan. Og det er også derfor, at tallene på en eller anden måde indikerer, at det er positivt. For man kan sige, om de her 63% forbedringer, om det i Watts og Freemans optik, det er jo, at de bliver mere apatiske. Altså, ja. Og de er ikke i stand til at mærke deres følelser, så udefra ser de jo mere rolige ud, men det siger jo ikke noget om de har fået det bedre.
Nej.
Så det er jo det der med, altså det er jo deres egne observationer, og det er folk, der har, dem der har observeret, er også dem, der ligesom er fortaler for det her indgreb, fordi de mener, at det ikke revolutionerer behandling af syge mennesker. Så der er noget bias her, det er sgu ikke god science.
Men det er igen det der med det psykiske, sådan noget super fluffy noget, man ikke kan tage og måle på, fordi du kan kun observere, hvordan de opfører sig, og det er ikke engang sikkert, at patienten er i stand til sådan helt at sammenligne med, hvordan det var. Altså.
Nej, fordi de er jo ikke i stand til at, altså hvis de har sproglige udfordringer også, så er de jo heller ikke i stand til at sige ret meget. Jeg er ret sikker på, at vores gode ven Harold Camping, han ville ikke sige, at det var god science.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Nej, der er for lidt matematik i det.
Der er for lidt matematik. Selvom han er rigtig glad for de 63%.
Men der står i Bibelen, at...
Lad falde, hvad ikke kan stå. Så kører vi. Giv mig din hjerne. Uanset hvad, så bliver den her behandling lovprist i medierne. Fordi folk, der før skreg og havde vrangforestillinger, de bliver pludselig meget dejligt føjelige. Så det her makkerpar, de har store ambitioner.
Mm.
Freeman har i hvert fald. Han har jo ligesom det problem, at han ikke rigtig kan foretage de her præfrontale lobotomier, fordi han ikke må foretage kirurgiske indgreb, fordi han engang kom til at slå ind i el, ikke?
Ja.
Og den ene gang, han angiveligt selv prøvede, der fik han en masse kritik på hospitalet, fordi det er ikke skide godt. Så han gav det sgu et forsøg, selvom han fik at vide, at det måtte han ikke. Og der fik han altså noget kritik på hospitalet, og fik simpelthen en formaning om, at han var sgu ikke kirurg. Så hvis han ønskede at være kirurg, så må han sgu lige få sig noget uddannelse i det.
Det er også meget sjovt, at man ligesom har haft den indstilling til det. Det er det der med sådan, ham der har slået et andet menneske ihjel ved at operere på den, han får... Altså, det er ikke sådan, så da han begynder at operere på mennesker igen, det er ikke sådan, han bliver straffet. Det er mere bare en løftet pegefinger, sådan, kan du nu huske?
Det er ikke sådan, at han bliver fyret. Det er sådan, at han bare, altså...
Yeah.
Jeg tænker også bare, de er sådan, hvordan har de opdaget det? De har åbnet døren, så står han med et bord direkte ind i kranet på en eller anden sådan et...
Det er ikke, hvad det ser ud til.
Walter, havde vi ikke aftalt, at du ikke, og jeg understreger, ikke skulle operere folk? Jo, men...
Jeg er også bare ikke med...
Læg det bord.
Jeg er med at renovere lidt.
Jeg opfinder.
Det er ikke en rigtig operation, det var bare sådan noget...
Det er bare en form for dybdegående undersøgelse, så slap dog af. For helvede. Ja, det er noget rigtig lort, ikke? Men altså, det viser sig åbenbart, at på et hospital, der er der nogen, der ikke synes, at man kan operere på folks frontale lapper ved at bore et hul i deres kranie, uden at have nogen træning. Så, hvad fanden er det for noget? Men det er så her, Freeman, han får en lys idé. Fordi han kommer nemlig til at tænke på den italienske kirurg, Amato Fiamberti. Amato Fiamberti. Ja. I 1937, der havde han nemlig udført den første transorbitale lobotomi, hvor man i stedet for at gå, hvor man i stedet for at gå ind igennem hovedet ved at bore huller, så går man simpelthen ind foran. Altså gennem øjnene. Ja. Og det er fedt. Fiabertis teknik her, den har det medicinske community ikke rigtig taget til sig, men Freeman, han synes, det er skide interessant.
Det er også fordi, det er ikke en operation, vel? På samme måde.
Nej, det er jo så nemlig også det, kan man sige. Ideen er, at man tager et meget langt og tyndt instrument, og så bryder man simpelthen ind lige der i øjenhulen, hvor kraniet er tyndest, og så slipper man simpelthen lige for at gå igennem en masse hjernemasse ved, ud fra siden, så man ikke behøver at pille ved.
Det er smart.
Ja, det er skidesmart. Og så havde det selvfølgelig...
Det er ligesom at skyde genvej i.
Det er jo det. Det er faktisk at skyde en genvej. Og det havde så den fordel, at det kun kræver lokal bedøvelse, så patienten er i nogle tilfælde i fuld bevidsthed, mens det her det foregår. Og det efterlader ingen ar, fordi man skulle ikke rigtig bore i kraniet. Det eneste, der sker, det er, at patienten får to blå øjne, og det lever man jo med. Og det sker jo, fordi man simpelthen banker et instrument direkte igennem med en hammer, ind igennem knoglen, direkte ind i hjernen. Og så er der den fordel, at fordi man bruger en lang, tynd genstand og en hammer, så er der ikke tale om et kirurgisk indgreb som sådan. Og derfor behøver man jo ikke at være kirurg for at udføre det.
Ja. Det er meget fedt, hvis de så kommer ind igen, og så til han står med issylen. Og så er de sådan, er du i gang med, er det kirurgi, du er i gang i?
Nej.
Jeg er faktisk i gang med at stikke en issyle ind igennem øjet på ham, slap dog af. Man.
Det er jo ikke rigtigt.
Det er jo ikke rigtigt kirurgi, det er jo bare sådan noget håndværker.
Det er sådan noget håndværkergejl.
Det er sløjt.
Ja, en form for blikkenslager, så hold din kæft. Det professionelle navn for det her indgreb, det var transorbital lobotomi. Men Freemans valg af instrument gjorde, at den her procedure i folkemåne kom til at hedde en issylslobotomi. Fordi det, der sker, det er, at han vælger simpelthen at bruge en issyl, som du selv lige nævnte. Ikke? Yeah. Fordi hvorfor bruge et medicinsk værktøj, når man bare kan hive noget i køkkenskuffen? Og lige igen, vi skal lige anerkende, at vores lytterbase ikke alle sammen er over, hvad kan man sige, 30. Så lige for lige at forklare, hvad en issyl er, så er det sådan et levn fra dengang, hvor isterninger det ikke var noget, man købte i supermarkedet. Mm. Dengang der købte man en stor isblok nede hos nede i mejeriet, en mejeributik, og så brugte man simpelthen en issyl som
stykker af den.
Til simpelthen at smadre den her isblok i tyndere stykker. Så der er simpelthen tale om et meget langt, tyndt instrument. Det ligner lidt en skruetrækker, men så i stedet for, at der ligesom er et bit ude for enden, så er den bare spids. Og så er der et lille håndtag på. Og hvis det så er dejligt spidst, så kan man lige bruge en hammer, og så bare lige gennem øjenhulen. Ikke?
Du kan faktisk gøre det derhjemme.
Det kan man jo. Og det værste er, det kommer vi til. fordi det er det her, Walter Freeman i 46 begynder at gøre på folks hjerner. Og det er faktisk sådan, at...
det er ikke sådan en DIY-ting, det her.
Nej, det er virkelig ikke. Men gå ind på YouTube. Det er sådan, at Amato Fiamberti her, han brugte faktisk selv en issyl fra skuffen, da han eksperimenterede på grapefrugter. Inden han prøvede det på mennesker. Fordi vi ved jo alle sammen...
Grebfrugterne, de sagde ingenting bagefter.
Helt stille. Jeg kan godt lide det med, at vi har tatovører på den ene side, der bruger griseskin til at øve sig, og så har vi så, du ved, kirurger, der bruger grebfrugt. Som sådan et... det er det samme som mennesker.
Men de vil ikke lade ham prøve på... han har siddet og skulle eksperimentere, så de vil ikke lade mig bruge mennesker jo.
Så. Det er det, så må jeg jo bruge grebfrugt.
Hvad har jeg derhjemme?
Er det en pablemus, jeg ser? Det er det. Knap afsted med mig, så kører han bare.
Jamen, han er næsten vild, ikke?
Den kunne sige fra, men det kan grebfrugten ikke. Især ikke nu, hvor jeg har givet den lobotomi, så nu kører den bare. Man kan sige, at det virker på en eller anden måde ret fucked up, fordi det var faktisk sådan, at der fandtes faktisk professionelle værktøjer, der også ville kunne udføre den opgave. Men Freeman, han tænker...
Don't fix it if it ain't broken.
Præcis. Han har sådan en konservativ tilgang til verden. Det er fantastisk. På det her tidspunkt, der har Watts og Freeman, de har åbnet en klinik i Washington D.C., og... det er så også her, Freeman den 17. januar bruger den her teknik på sin første kunde. En 29-årig kvinde, der hedder Sally Ellen Iasco. Hun var maniodepressiv og havde haft selvmordstendenser. Og det går åbenbart fint, fordi i den kommende tid, der foretager han flere af de her operationer i deres fælles kontorfaciliteter. Det er sådan, at Watts angiveligt havde hørt noget om, at Freeman han havde forsøgt sig med den her nye behandling. Men han er ikke helt vild med det, fordi han mener, at den er uhygiejnisk, og der er for meget, der kan gå galt.
Hvorfor altså, bare fordi han bruger sig lige syl fra skuffen af?
Ja, det er det.
De lige haters.
Det er det. Det er haters. Derfor så beder han også Freeman om ikke at foretage de her indgreb i deres fælles konsultation, hvilket jo er ærligt talt legit nok.
Det er lidt ligesom, hvis ens roomie tager stoffer, altså du må godt tage dem, du skal bare ikke tage det her.
Det er det. Ja, eller du ved, den der, du bliver ved med at efterlade, du bliver ved med at glemme at trække ud, gider du godt at fucking trække ud, og så bare med folks hjerner i stedet for.
Ja.
Og så i stedet for, at du ikke trækker ud, så stikker du, du ved, køkkenredskaber ind i deres hjerner. Så det er næsten det samme, bortset fra overhovedet ikke.
Ja.
Det er som om, at Freeman, han fatter sgu ikke rigtigt, hvad det er, Watson siger her. Der er som om, der er noget miskommunikation. Jeg ved ikke, om deres sprogforståelse er helt fucked. Fordi han har også travlt med at rode folks hoved med det her køkkengrej. Så der er en dag, hvor Watson han simpelthen møder ind på kontoret. Så bliver han mødt af en bevidstløs patient, der ligger på en kontorstol med en syl i det ene øje. Og bagved der står Freeman og er i gang med ligesom at ruske i den her syl for at rive nogle nærbaner over.
Mm.
Watson prøver ligesom at finde en grimasse, der kan passe, mens Freeman siger, åh, James, kommer du ikke lige at give en hånd med?
Som om det netop er sådan et DIY-projekt, han er gang i.
Fuldstændig.
Holder du ikke lige her, mens jeg skruer låget på fuglekassen?
Det vilde er, at ifølge en af mine kilder, der spørger Freeman faktisk Watts, om han ikke lige kan hjælpe, mens Freeman lige tager et hurtigt billede af det her. Fordi, du ved, advertising.
Ja, selfies.
Ja, vi har lige tænkt, du ved, der kan lige hænge nogle plakater ude foran. Du ved, lidt ligesom Nygaard, der har friske bryster på alle, på alle busserne. Ja. Så kan man lige sige, er du tit træt og deprimeret, så prøv issygt lobotomi. Det er det nye hot shit. James kan ikke lige hjælpe med at tage
det. Er dit liv noget møg, så prøv issygt i øje.
Wow. Så.
I bruger den bare.
Du er for meget. Jeg har sagt en masse fucked up shit den sidste time, og det er dig, der er den værste. Det er for meget. James han kan i hvert fald ikke hjælpe med at tage billeder. Det er slut. Og efter Freeman han ligesom har fået den her operation overstået, så kommer det ligesom op og skændes.
Uh-huh.
For nu går bølgen sgu højt. Det viser sig at Watts han simpelthen mener det er pissehammerende uforsvarligt. Og det forstår Freeman simpelthen ikke. Fordi han forstår simpelthen ikke at Watts ikke kan se det her store potentiale der ligger i den her nye operationsform. Fordi hvor den forrige procedure tog lidt over en time at udføre, så kan det her klares på 10 minutter.
Mm.
Og tænk dog på hvor mange mennesker vi kunne hjælpe med den her metode
i timen.
Vi kunne operere vildt mange mennesker på en dag, hvis vi gjorde det her. Og det bliver simpelthen en afslutning af deres partnerskab.
Nå, det vil det simpelthen ikke have.
Nej, det kommer ikke til at ske. Freeman han foreslår faktisk at de tager den her metode op til overvejelse på George Washington Hospital, men fordi de arbejder stadig begge to, så det er sådan, at de har en konsultation deltid, så har de noget arbejde på hospitalet. Hvorfor?
Det er noget, de laver på hobbyplan.
Jamen, det er det. Det er lidt ligesom os, der podcaster i vores fritid. Så Freeman, han stikker issyl i folks øjne. Den sætning bliver ikke mindre fucked up, uanset hvor mange gange jeg siger den.
Han havde forhåbentlig ikke nogen tier.
En tier donation.
For hver operation, så får han 5 kroner.
Oh, we'll get there. De arbejder stadigvæk begge to på hospitalet, og man kan jo godt undre sig over, at Freeman han stadigvæk får lov til det, men altså, det gør han. Det viser sig, at Watts han stadigvæk meget stor modstander af det her, så han siger simpelthen, at han er simpelthen imod, at de bruger den her form, og de ender med ikke at tage den ind. Freeman han finder i første omgang en ny forretningspartner, men på sigt så beslutter han sig simpelthen for at gå solo, og han beslutter sig for at tage det her fucking show on the road.
Yay.
Yes.
Han skal på tur.
Han skal simpelthen på tur med sit isylobotomi-show. Altså nu har jeg også set Aarhus Universitets kemishow flere steder i landet. Og det vil sige, det er noget mere underholdende, men jeg tror, jeg kan også se publikumsappellen i det her projekt.
Oplever du store forhindringer på din vej, så kan jeg fikse det med lidt køkkengrej.
Kommer jeg med en isyl til dig. Der er lige en tagline på den. Det viser sig også, at hans timing er perfekt, fordi som vi snakkede om helt i starten, så er det jo sådan, at på det tidspunkt, der tegner der sig lidt samme billede over alt i USA. De psykiatriske hospitaler kæmper med lav bemanding, alt for mange patienter og et sindssygt dårligt indeklima, fordi folk de skriger og råber over det hele. Så
kan vi så få noget ro?
Altså, det har været... Jeg tror sgu ikke, det er den der årlige... hvad den hedder? Der er sådan en... Det er sådan en mus-samtale, ja. Og så er der sådan en, der er sådan en arbejdsklimaundersøgelse. Ja. Den er altså ikke god.
Ja. Og de har prøvet at sige til dem, hvis I ikke tager stille, vi kommer, og vi finder sylen frem.
Nej, men det er jo så det, fordi mange af patienterne, de synes jo også selv, det kunne være rart lige at komme af med deres demoner, ikke? Efterhånden kan man godt diagnostisere folk, men det her, det er jo stadigvæk før psykofarmaka, så behandlingerne er stadig begrænset til isolation, fixering og så måske noget elektroshock. Ja. Og så er der en masse andre eksperimenterende behandlinger, men det er med meget varierende resultater. Så for ligesom at få folk ned i gear, så ville det jo hjælpe gevaldigt, hvis man bare lige kunne stikke en isyl ind og pille deres frontale.
Og lige rode lidt, ja.
Og Freemans metode skaber i hvert fald på papiret rigtig gode resultater. Han har jo også et datasæt, der er lidt større end de her, end vores portugisiske ven, der havde lavet 20 operationer, og vores kammerat fra Schweiz, som også har lavet 20 operationer, eller han har lavet 20 i alt.
Ja.
Han har altså 200, ikke? Så han kan ligesom sige noget om, at det kører.
Og masser af selfies til bevis, ikke?
Det er det. Så. Prøv at se, jeg har glade, smilende. De er lidt fraværende, men altså, de ser glade ud på billederne. Over de kommende år, der rejser Freeman USA tyndt, blandt andet under sloganet, Lobotomy gets them home.
Ja, fordi, jeg skulle have brugt mit.
Ja, ah, men det er fucked up. Ja, det er sgu. Nu ordentligt med noget køkkengrej. Han besøger simpelthen psykiatriske hospitaler, galeanstalter og almindelige hospitaler, både for at lave forelæsninger om lobotomiens fortræffeligheder, men i sandhed også for at banke nogle isyl ind i nogle mennesker her. Der er virkelig nogle kranikasser, der får nogle tæsk her i de kommende år. Jeg tænker, at vi lige brækker ned, hvad fanden er det en, der foregår. Ja. Det, der sker, det er helt konkret, så fungerer indgrebet på den her måde. Patienten bliver lagt ned, bliver slået bevidstløs via elektroshock, sådan lidt ligesom en gris, inden man slagter den, så får den lige noget stød, så den lige ikke er bevidstet. Bagefter så tager Freeman den her syl, indsætter den i en øjenhule, så banker han den 5 cm ind i frontallappen, så drejer han til begge sider, jeg mener det er 35 grader til hver side, trækker den ud, og så banker han ind i den anden side, gør det samme, trækker 35 grader på begge sider, maks 10 minutter, og din skizofreni er sådan cirka kureret eller begrænset, måske, who knows. Okay. Du slapper meget mere af, i hvert fald.
Ja.
Næsten. Det er sådan, vi ruller her i forretningen. Og det smarte er, det her, altså, han er jo en showman.
Ja,
altså, han har penisringen på. Han har styr på, hvad det er.
Han har et
slogan
klar.
Han har et slogan. Han har måske fået lavet banner. Alt muligt. En form for forretning. En food truck. Så han besøger de her 23 forskellige stater, som han besøger i løbet af de her år. Og lidt ligesom Harry Houdini i vores afsnit.
Tror du, han opvarmer på?
Han fluffer.
Det kommer lige ind. Sådan det ikke. Han laver bare sådan et mindre. Han fjerner bare lige en blindtarm. For lige for folk i stemning.
Det store appendix show. Ja, det ligger vel bagefter, kan man sige.
Ja, det må det være.
Det var alligevel. Det var meget, den er selv meget tilfreds med. Men lidt ligesom Harry Houdini, så gør han rigtig meget for at lave reklame ved sin ankomst. Fordi han kan faktisk rigtig godt lide, at der er publikum på, så folk de møder op. Ikke bare for at få en lobotomi, men også i høj grad for at, altså, at der var noget at kigge på. Og James Watt, han er citeret i en af mine kilder for at have italesat, at Freemans måde at gøre tingene på var meget showagtig. Og at folk de kunne faktisk finde på at tage en date med til nogle af hans forelæsninger. Fordi han havde ligesom, altså man fik virkelig noget smæk forskelligt, når man var inde og se et
Walt og
Freeman show, lige præcis. Så han laver altså en del af de her lobotomier offentligt, og fra tid til anden, der laver han dem på tid, for at vise, at de faktisk kan laves på under 3 minutter. Så det er bare bank, rod, ud, bank, rod, rod. Nogle gange så laver han også med 2 issyle på en gang.
What?
Man simpelthen lige kører 2 syle i, og så kommer der lige en dame på hver side, lige banker.
And
og
now
så,
for my final act.
Ja, præcis. Og altså, altså igen, det er jo svært at finde ud af, hvad der er reelle fakta i det her, men yeah. Altså, der er altså også altså, øjenvidneberetninger på, at folk de har stået i kø for at få lov til at få lavet den her lobotomi, så de har simpelthen stået og kigget på, at andre fik foretaget det. Og så ventede på at komme op på skafottet, ikke, og få en
det
tur.
Det fedeste må have været de shows for noget sådan, jeg skal bruge en frivillig.
And now, for my next trick, I need 2 guys from the audience. How are you with hammers? Ikke for hårdt. Det er sådan, at han kører, så kører han nemlig et trick med 2 isyl på en gang, hvor han simpelthen lige kører begge øjenæbler på en gang. Og det foregår altså, mens at folk de står og kigger, og journalister de tager billeder og stiller spørgsmål.
Ja, ja.
I 1901, 50, der stopper Freeman op midt i en operation, for simpelthen at posere for en fotograf, der er på besøg på Cherokee Mental Health Institute i Iowa. Og det resulterer sgu lige, at han får den der syg lidt for dybt ned i patienten i hjernen, og det dør hun sgu af.
Hey.
Yes.
Ej.
Jo. Det var sgu lige en smutter.
Men for fanden.
Ja, sådan er det, når man skal pose.
Så må han heller ikke det mere nu, eller hvad?
Jo, ikke kan videre. Det er, det er bare endnu en til statistikken. Ja. Men lobotomierne er jo selvfølgelig ikke kun for voksne patienter.
Nej, det er klart.
Nej, nej. Det handler jo om at give mennesker bedre mulighed for at kontrollere deres følelser. Og hvis man har nogle uregerlige unger, så kan man sgu da bare harmonisyle ind i deres øjneæbler. For helvede, Peter. Ej. Kommer der lige lidt opdragelse her.
Jeg får også sådan noget. Det er fordi, det billede, jeg får i hovedet, det er sådan, fordi at jeg tænker sådan meget på, du ved, når jeg tænker børn og hospitaler,
ja.
Så kommer jeg automatisk til at tænke på de der hospitalskloven, der er der for ligesom at gøre det mere bekvemt for børn. Så jeg har bare ideen om sådan, at han har taget klovne-makeup på.
Den store issyl-klovn. Bobo, han har ikke en stor hammer med, han har en stor issyl med. Kommer Bobo med sin store issyl.
Stor syl.
Nu kommer stor nummer. Skal bruge to frivillige. Den ene holder Laura nede, og den anden. Er du god med hammer? Ja, det er... Ja, det er fucked up.
Den nye et film.
Jamen, det er det. Og det her med harmonisyl i hjernen på de her uregerlige unger, det er selvfølgelig ikke noget, man gør derhjemme, fordi det ville jo være sindssygt og bestialsk.
Ja, selvfølgelig.
Så da man gør det, man lader simpelthen en autodidakt kirurg til, med køkkeninstrumenter til at gøre det. I alt, der lobotomiserer, det ved jeg ikke om et ord, men det er det nu, Walter Freeman, han tager simpelthen 19 mennesker under 18 år. De bliver udsat for det hvide snit under hans kyndige behandling, hvor den yngste angiveligt var et 4-årigt barn.
Wow.
Ja. Det er
fucked up. Det er bare ikke, det er ikke sjovt.
Nej, det er fucked up. Der er ikke nogen joke på. det er for sindssygt. Og der var mange grunde til at få lavet sig sådan en lobotomi her, fordi langt, langt de fleste, de led af sådan en diagnostiserbar psykisk sygdom, men der er også eksempler på, at folk har, altså som Freeman har lavet de her indgreb på, som simpelthen bare har lidt af migræne eller kronisk hovedpine, hvor simpelthen bare har sagt, ja, ved du hvad, jeg har den. Skulle vi ikke prøve at pille ved dine frontallapper? Fordi det der ondt i hovedet, det sidder. Kan du mærke det lige der? Mm. Lige der ved øjenbrynene? Ja, det er fordi, det er frontallapperne, der er galt med.
Det er en tømmermænd, siger du. Det
kan vi ordne med et snuptag. Ja, det er sådan en form for mærkeligt snuptag, hvor man lige banker noget ind i hjernen på dig. Men der er selvfølgelig også en meget, meget stor sygdom, som man kunne have, som gør, at man simpelthen har brug for at få en lobotomi.
Det er klart.
Ja, og det er selvfølgelig, hvis man er homoseksuel. Op imod 40% af de patienter, Freeman han laver det her indgreb på, de gør det i et forsøg på at ændre deres seksuelle orientering. Ja. Altså, det er jo op igennem.
Godt.
Det er jo op igennem. Og det her, det er altså i perioden 46-67. I løbet af den her 21-årige periode, der foretager...
Det er også sådan lidt at få få stukket en isyl ind i hjernen for at kurere din egen homoseksualitet af en mand og en anden mands pikring rundt om halsen. Altså.
Der er noget... Der er nogle ting, han ikke siger højt, lige når det er homoseksuelle patienter.
Ja. Ja.
Altså, jeg vil rigtig gerne have sådan her uddybet det, men jeg kan bare ikke rigtig finde andet end den ene statistik. Og det er bare fucking sindssygt, mand. Og det bliver vi også nødt til at snakke om på et tidspunkt, det her med, altså den her sådan, du kan kurere homoseksualitet, fordi der sker nogle fucked up ting. Og det er jo ikke bare dengang, altså vi har en vicepræsident i USA, som stadigvæk betaler penge til at have støttet aktivt folk, der tror på, at du kan lave sådan noget reverse
therapy. Der er jo de der Jesus camps, hvor kurere i gåsøjne homoseksualitet, ikke?
Lige præcis. Og eller hvor de i hvert fald bare udskammer folk i en sådan grad, at de kommer til at hade sig selv så meget, at de begår selvmord, eller bliver heteroseksuelle, fordi at de undertrykker sig selv. Men ja, du har fuldstændig ret. Man kan godt høre, at jeg har en slagside, kan man? Det er ikke en slagside, jeg er bare ikke idiot. Ja. Fra 1946-67, der laver han op til 4.000 indgreb på patienter i de her 23 stater. Og cirka 2500 af dem bliver foretaget med den her isyls-metode. Så han har også andre tricks i skuffen, men det er primært isyls-showet, han rejser rundt med.
Han eksperimenterer lidt.
Det er det. Og vi kan sige, at han er en billig, billig mand, billig drift. Han tager $25 per styk.
Og det er for en billig.
Det er god pris. Han er fandme også effektiv. I en periode 1952...
Det er en god timeløn, hvis du kun tager 5 minutter.
Jamen, det er det. Så 250 i timen. Det kører sgu meget godt. Ej, det er det så ikke, det er 6 gange, så det er 150 timen. Stadig god pris. Der er en specifik periode i 1952, hvor han i West Virginia foretager 228 hvide snit på,
wow,
på 2 uger. og på en dag, der laver han op til 25 operationer på i det her tilfælde er det kvinder. Vi har simpelthen folk, der simpelthen står i kø for at få det her foretaget. Til gengæld så foregår det uden maske eller handsker. Det er ikke tid til.
Ej. Ej.
Jeg forstår ikke, hvorfor ham der Watson bare, synes, det var uhygienisk.
Det er bare til besvær.
Det er det. Det, er jo, det begrænser jo min måde at lave. Jeg kan jo ikke lave flip tricks, hvis jeg har handsker på. Så kan det være, jeg taber den ned i øjenæblet. Er du sindssyg, mand? Ja, altså. Ja.
Og han, altså det er uhygienisk. Han tørrer sylen af bagefter med et lomtørklæde.
Det er det.
Det er det lomtørklæde, han har haft i lommen, som han fuser næsen. Det er lige meget.
Prøv lige at forestille dig, hvor svært det er, hvis jeg har en maske på, så slører det mit syn, og når jeg så skal jonglere med 3 issyl, mens jeg kører på et hjulet cykel, inden jeg bare banker det ned i hjernekassen på en. Det kan gå galt.
Det er mit store nummer.
Det kan gå grueligt galt, hvis jeg får glat fingre eller et eller andet, eller sindssyg. Mm. Altså, jeg bliver sgu nødt til at tage med bare næver.
Ja. Så kan de jo dø, jo.
Ja. Det er sådan, at mange af de her sager, jeg har beskæftiget mig med her, har været dokumenteret i artikler, men de findes faktisk også på video. Og det her, det synes jeg selv var sådan noget af det mest chokerende ved det her. Du kan fucking gå på YouTube og søge Ice Pick Lobotomy, og så kan du finde video af Walter Freeman, der banker en issyl ind i hjernekassen på folk.
Wow.
Det findes fandme, og det deler vi ikke på YouTube, på vores Facebook-side. Det har jeg simpelthen ikke lyst til.
Nej.
Det bliver vi sgu nødt til lige at holde frit, fordi...
Men man kan gå ind og søge på det, folk, hvis man har lyst til at se det.
Hvis man hader sig selv. Lidt ligesom vores gode ven Elmer McCurdy. og det fik du klaret rigtig fint, da vi lavede opslaget. Og nu har jeg jo snakket længere, og det har vi begge to om, at det her det er jo sindssygt. Og det er det måske også, men igen, vi skal huske på, at der er faktisk også nogen, som får det bedre.
Mm.
Hans første patient, Sally Iasco her, hendes datter beskriver moren som selvmordstruet før indgrebet.
Yeah.
Og hun fik det faktisk ifølge datteren i hvert fald meget bedre tilpas og meget mere afslappet bagefter. Hun levede stadig tilbage i 2005, hvor NPR i USA, de interviewer hende. Altså moren.
Ja, moren, ja.
Ja, jeg tror, hun er 84 på det tidspunkt. Og hun havde kun pæne ord at sige om Freeman. Og hun altså, fandt jo ro og kom videre. Altså hun kan så heller ikke huske skide meget.
Nå, nej, nej.
Nej, men det kan måske være, fordi der er en, der har pillet hendes frontallappe over. Altså skåret nervebanen over. men altså stadigvæk. Vi skal også lige have lidt tal, tænker jeg. Fordi... Der var en del problemer med de her mennesker, der mister kognition og hukommelse i forbindelse med de her indgreb. Der var for eksempel en del folk, som igen lige skulle lære, hvordan man spiser og går på lokum. Og så var der så omkring 15%, det lader vi lige stå et øjeblik, 15%, som dør efter de her indgreb er foretaget.
En ottendedel cirka.
En ottendedel. Og det er blandt andet af epileptisk anfald, og det er af hjerneblødninger i forbindelse med det her.
Okay.
Ja. Så det er high precision method, vi er ude i her.
Jamen, altså, det er ikke sådan noget præcisionskirurgi. Det er bare jorden ind, ud. Og så bare rode, som om det er en gearstang, der sidder fast i.
Nej, 35 grader til hver side. Så du går fra første til bakgear, første til femte, og så ud. men ja, det er 15%, det er fandme vildt. Det synes jeg altså. Rigtig mange mennesker ender også med at blive fuldstændig apatiske, og nærmest bliver ligesom som en grøntsag. Det gælder blandt andet John F. Kennedys søster, Rosemary Kennedy, som Freeman og Watts opererer i 1941, fordi hun havde voldsomme følelsesmæssige udsving. Og derfor beslutter hendes far, at det nok var en god idé, hun lige fik det der hvide snit. Og det er på trods af, at hun er 23 år gammel, og derfor teknisk set er voksen og selvstændig. Men det er lige meget, fordi faren han fortæller heller ikke lige Rosemary, hun lige skal have lavet den her lobotomi, før efter hun er blevet opereret.
Og så, der tog hun det overraskende pænt først.
Ja, det ved jeg ikke rigtig, hvordan hun tog det. Men altså, det efterlader hende i et svært degenereret stadie, og det kræver faktisk, at hun har folk til at passe på sig resten af sit liv efterfølgende.
Og, ja, jeg har faktisk godt hørt om Rosemary Kennedy, men man mener nu, når man kigger tilbage, at det problem, hun havde, var, at hun var autist.
Ja, det kunne sagtens være. Altså, hun havde nemlig nogle lashouts i sin ungdom, og var også sådan lidt meget vild og sprælsk, og var ikke i stand til ligesom at passe ind den der sådan konforme forestilling, der var meget i Kennedy-familien om ordentlighed og så videre. Og det var måske også derfor, at hendes far valgte at sige, så nu, issue lige face. Jeg ved faktisk ikke, om hun fik foretaget den transorbitale, eller om hun fik foretaget den gamle, den her præfrontale, hvor man åbner ind i siderne. Men det er sådan set underordnet, fordi man kan sige, at procedurens resultat er det samme.
Ja.
I hvert fald i udstrakt grad. Og det er sager som Rosemary Kennedy og mange andre af de her syge, som ikke kommer i bedring og faktisk også dør af det. Og det begynder også småt at vise sig i det medicinske community, at der er flere læger, der begynder at kritisere metoden, simpelthen fordi, at resultaterne er så blandet. Du ved ikke, hvad du får. Det er en total box of chocolates.
Det er alle sammen med mint og poop. Det kan jo give en matador-mix. Der er vingummi, men der er fandme også mange af de der æg.
Mange æg og rigtig mange shit sprinkles. Så der bliver altså simpelthen... Og der bliver også på det her tidspunkt spekuleret i, hvorvidt det her indgreb primært bliver foretaget for ligesom at lette byrden for de her ansatte på de her anstalter. Mm. Altså, at det her, det handler ikke om at gøre noget bedre for patienten, det handler om at gøre noget nemmere for plejerne. Fordi det viser sig jo, at folk, der har fået foretaget det hvide snit, er en del nemmere at arbejde med, end folk, der er ude og reagere, og kaster deres afføring.
Ja, selvfølgelig.
Ja. I 1950, der forbyder russerne faktisk metoden i Sovjet, fordi de mener, det er imod humanistiske principper. Når russerne, de fucking siger, det her, det går kraftedeme ikke, det er for meget, så ved man, den er fucking galt. Altså, vi snakker et land, hvor der er arbejdslejre, hvor folk de bliver smidt til Sibirien, hvis de er imod, hvordan styret de kører lortet. Et sted, hvor man har en fabrik, der producerer søm, og det er lige meget, om du er kirurg eller om du er arbejdsmand, så får du lov til at arbejde der, for det er der, vi har brug for dig. Når man har så stort et bureaukratisk system, der ikke giver nogen fucking mening, at man alligevel kan se det inhumane i at banke isyle ind i hovedet på folk. Altså, der er ked af at sige, det er 1-0 til USA lige der. Det begynder så småt at gå ned ad bakke for Freemans metode her. Og det handler så også om, at de første psykofarmaka-præparater, de kommer i 50'erne.
Han skal lave en comeback-tur.
Ja, men altså, jeg tror, vi kommer faktisk til det.
Okay.
Ja, det stopper ikke her. Der er flere gear på den cykel. De første psykofarmaka-præparater bliver lanceret i op igennem 50'erne, og det gør faktisk, at det er muligt at hjælpe de her patienter uden at pille ved deres hjerner. Så kan man sige, samtidig med det her løbende, kommer der også meget mere fokus på deres samtaleterapi og kognitiv terapi i det hele taget. Så der begynder at blive udviklet nogle metoder, hvor man ligesom kan overhale det her indenom, kan man sige.
Men han vil bare så gerne stikke den issyl ind i kraniet på nogen.
Det vil han rigtig gerne. Og det gør han også indtil 1967, hvor han foretager sin sidste lobotomi.
Nå.
Den foregår i februar på en gammel kunde, der hedder Helen Mortensen. Hun hedder Helen Mortensen.
Ja.
Men bor i Californien, så jeg antager, at det er Helen Mortensen.
Helen Mortensen.
Du ved ligesom Viggo Mortensen.
Viggo
Mortensen. Ja. En forløber til
Viggo. Nikolaj Korsdorvaldau.
Korsdorvaldau. Det lyder som form for ulækker salat. Mayonnaise og halve vindruer. Og det vilde er, at hun havde allerede fået foretaget to lobotomier, men det var hun bare ikke gået nok efter planen. Hun var ikke blevet apatisk nok, så vi prøvede lige en tredje gang. Og man skulle efterhånden tro, at han havde styr på sit fucking shit her i 67. Men det der med kirurgisk præcision i Freemans hænder, det er åbenbart ikke lige det samme som rigtig uddannet kirurg. Så han piller lidt, og hun går derfra, og så dør hun sgu af en hjerneblødning 3 dage efter. Så, ja.
Men jeg vil sige, med den statistik, ikke?
Ja.
Jo flere gange hun får det, altså, på et eller andet tidspunkt.
Ja, jo, hun chancer den. Hun bliver ved med chancen.
Hun gamer den virkelig.
Men jeg tænker også bare, det kan være, hun kommer ind med en depression første gang, og anden gang, der er det så været, nu er jeg manisk, og den sidste gang, der har været, jeg har ondt i tænderne. Ja, fuck det lort, vi prøver bare igen. men det lægger simpelthen en dæmper og slutter hans praktikerkarriere. Det betyder dog ikke, at han ikke er fortaler for metoden, og han bruger faktisk de følgende år på at køre rundt i en campervan og besøge de her hospitaler, hvor han før har lavet operationer. Både for at dokumentere hans egne resultater, men simpelthen også for at fortsætte med at advokere for metoden. Og der er flere kilder, der har refereret til den her campervan som en lobotomobil. Men der er desværre ikke nogen dokumentation for, at Freeman selv skulle have kaldt den det, hvilket jeg også bare synes ville være for sindssygt. Men igen, når man tænker på, hvor vild han har været i det der showmanship, så kunne man jo godt forestille sig, at han selv havde tænkt...
To the lobotomobile.
Han har bare haft det vildhorn kørende.
The lobotomist, det siger.
Ja, igen, jeg forestiller mig også, at det er ligesom sådan en form for food truck, bare med propaganda for at banke isfyld ind i hjernen på folk. hvilket jeg synes er et smukt billede. Freeman, han dør den 31. maj i 1972 af kræft i Californien. Og med ham dør en stor del af den her stadig eksisterende kamp for at bruge lobotomien som et brugbart indgreb. Men det er faktisk ikke ulovligt i USA i dag Og det bliver stadig brugt meget, meget, meget sjældent. Man laver ikke direkte en issyltslobotomi, men du laver en lobotomi-lignende indgreb. Men det er simpelthen meget sjældent, og det er kun, hvis alle andre muligheder er udtømte. Så den her psykokirurgi er i dag blevet overtaget mange steder af andre behandlingsmetoder. Det er så sådan, at faktisk, at, at der er faktisk en bevægelse i dag, om at man kan bruge de her, altså det her psykokirurgi i nye måder. Så der er sådan noget, der hedder deep brain stimulation og sådan noget. Så der er faktisk i dag nogle kræfter for, at det kan få et comeback. Men selvfølgelig
slet ikke... baseret på erfaring og mere...
og viden, og ikke bare crazy ass, hvad har vi i køkkenskuffen?
Men det er jo netop det, den også har været med til at påvirke, at du rent faktisk kan påvirke, hvordan hjernen virker ved at gå ind og operere i den.
Ja, lige præcis.
Så på den måde er der måske grobund for et eller andet.
Jo, og der findes jo også altså hjernekirurgi og sådan noget. Er
siger
jo også
jeg,
ting,
uden at jeg har taget...
nogen som helst form for uddannelse inden for medicin. Men det, man skal huske på, det er jo også bare som... altså det her, det siger jo rigtig meget, at det ligesom bliver overhældet indenom af psykofarmaka, af medicin, af alle mulige andre typer indgreb og terapi. Ja. Så det var det bedste, man havde i en værktøjskasse, hvor der ikke var noget. Altså forestil dig det her, du skal tage en skrue ud, du skal skrue en skrue ud af et bord, og det eneste, du har, det er en hammer.
Ja.
Så bruger du jo hammeren. Ja. Hvis du ikke kan bruge dine fingre, så må du jo bruge hammeren.
Og det er ikke altid bordet, det bliver så pænt bagefter.
Præcis, men... og det er jo ikke for på nogen måde at gøre det, at legitimisere den her måde at gøre tingene på. Det siger bare noget om, hvor vi er i forhold til det her. Og nu bare lige for lige at lave sådan en lille opløftende slutning, så synes jeg, at vi skal tage den danske vinkel på det her, fordi selvfølgelig er lobotomien jo ikke noget, vi har brugt ret meget i Danmark.
Nej.
Wrong! for det er det. Faktisk så var de skandinaviske lande, de var højdespringere i antal af lobotomier per indbygger. I alt så blev 17.000 mennesker udsat for lobotomier her i Norge, Sverige og Danmark, modsat ca. 40.000 i USA.
Okay.
Og der er altså, det er jo, altså, vi snakker population på måske en femtedel eller en sjettedel, så de tallene hænger overhovedet ikke sammen.
Man delte dem simpelthen bare ud
som slik.
Det er velfærdsstaten.
Det er det.
Der skal ikke have betalt for.
You get a lobotomy, and you get a lobotomy. Oprah, en stor sag med psykisk syge. Vanvittigt billede.
You get a nice pick, and you get a...
and now you use it on your next door neighbor. Så vender du dig til højre, og så sætter du den op i øjenæblet, og 1, 2, 3, så banker vi! Ja. Danmark var dem i Norden, som var gladest for indgrebet. 4.500 styks, hvilket gør det til den mest, det land med flest i forhold til størrelse. Jeg kan lige nævne, bare lige for good sport, at i Japan, der brugte man det også rigtig meget, primært på uagerlige unger. Super fint.
Yay.
Yay. Præcis. Og der er mange måder, det samme billede, der tegner sig i Danmark, som det gør i forhold til USA. Det handler simpelthen om, der var få sengepladser og mange patienter, og man oplever, at det har den her ret gode pacificerende effekt på patienterne, når man har foretaget det indgreb. Sådan formuleres det i hvert fald af en læge på psykiatrisk hospital i Risskov i 1946. Og det er især patienter med udadreagerende mønstre og hårde psykiske lidelser, der får den her behandling. Folk med stærk skizofreni, folk der råber og skriger og kaster sig mod ting og kaster med ting. Og igen, så er det jo sådan, ligesom, man kan godt få tanken, at det her det er mere for personalet, end det er for patienten. Ja. Jeg fandt i den danske medicinhistoriske årbog fra 2007, der fandt jeg sådan en graf, der ligesom viser sammenhæng med over årsagerne til, at lægerne indstiller patienterne til en lobotomi i Vordingborg, hvor der lå et ret stort psykiatrisk hospital, der hed O-ringe. Og der er højdespringeren, det er aggressiv adfærd og uro. På tredje pladsen, der finder man det element, at der ikke var andre behandlingsmetoder. Men hvis man kigger på samtlige listede årsager, så er der rigtig, rigtig meget, der taler for, at det her, det handler om, at det generer omverdenen mere, end at det generer patienten.
Det får for noget ro.
Ja. Der er selvfølgelig masser af fejlkilder, fordi det her, det er jo bare deres ligesom datasæt fra den gang. Og man kan selvfølgelig, man kan altid i talesæt om hvor meget ligger der egentlig i det her. Men det er altså bare en udbredt teori, at de her indgreb, de har været brugt som sådan et styringsredskab. Altså som social kontrol. Og man fortsætter faktisk med indgrebene langt op igennem 60'erne og 70'erne. Og det er først i 1982, at ombudsmanden i Danmark, han sætter gang i en større undersøgelse, hvor man laver en systematisk gennemgang af de patienter, der har fået foretaget det hvide snit. Og undersøgelsen konkluderer simpelthen, at der var flere, der fik det ringere, end folk, der fik det bedre. Og den her undersøgelse var faktisk med til at lave en ændring i psykiatriloven, som praktisk talt fjernede det hvide snit som behandlingsmulighed.
Okay.
Så det er først i 82, vi sådan rigtigt får lavet noget lovgivning, der gør, at vi ikke kan bruge det her indgreb længere.
Hold da kæft.
Ja. Det sidste af de her klassiske hvide snit er, så vidt jeg kunne finde frem til, det er blevet foretaget i 1983, formentlig i Frankrig. Og bare lige for at sætte lidt perspektiv i det her, så vil jeg bare lige sige, at det er samme år, som Mario Brothers udkommer første gang. Mm. Det er samme år, som Star Wars Return of the Jedi udkommer. Det er samme år, som Michael Jacksons Billie Jean udkommer. Og det her, det er det år, hvor Microsoft de laver den første version af Word. Det er det samme år.
Og det er Frankrig.
Det er Frankrig. Og det er det samme.
Og det er 6 år efter, at Frankrig afskaffede
guillotinen. Lige præcis. Altså Frankrig, det er definitionen af last mover. Det er bare for at sige, altså det er jo sindssygt, mand. Samme år som Word udkommer første gang, er det samme år, som man bliver ved med at banke frontallapperne, skille dem fra talermusen, fordi man tror på, at det kan få folks indre dæmoner til at fuck af. Altså,
det er 48,
det er himmelråbende sindssygt, det her. Hvad?
Det er 48, jeg blev født.
Ja, det kan man ikke. Altså, det er jo vanvittigt. Altså, det er virkelig sådan, det var totalt mindblowing.
Vildt. Det er vildt.
Det synes jeg, altså, det er sådan en, det her, det er sådan en historie, som...
Det er 31 år siden.
Ja. Puh. Det giver totalt meget, det giver ikke chills på den gode måde. Det her, det er super
ubehageligt. Nej, undskyld, det er 83, det er 36 år siden.
36 år, ja.
Puh.
Men det var altså den korte gennemgang af det hvide snit, og om manden, der fik gjort det her komplicerede hjernekirurgi til et simpelt prik og hiv fra toppen af køkkenbordet. Og i øvrigt, så skal jeg bare lige nævne, at ham her, Edgar Monnier, som jo vandt den her Nobelpris i medicin 49, han blev faktisk nomineret af Walter Freeman.
Og selvfølgelig.
Og man har jo så senere diskuteret, om man skulle fratage ham den her Nobelpris posthumt, men har simpelthen, det er ikke sket endnu.
Men man kan også, altså, det er også nemt, det var snakket om flere gange, men det er nemt at dømme sådan nogle indgreb og initiativer på bagkant. Hvor dengang har han fundet ud af noget, der er revolutionerende, og der rent faktisk har en effekt på i en eller anden grad, ikke?
Ja.
Det er også svært at finde ud af neutron-kaliumpumpen om 10 år, men prøv at høre, det var sådan noget fucking lort.
Lige præcis. Altså, det er jo en klassisk risiko, man tager fra gang til gang, når man udvikler noget, men det er bare det der med, det er kvaliteten af produktet.
Mm.
Altså, det er jo ikke fordi, at altså, jeg vil på en eller anden måde være bedre acceptere det, hvis det var sådan et andet professionelt indgreb, og man skulle, du ved, være på venteliste for at få det, og så var det professionelle folk i kitler, som ligesom lavede det.
Yeah.
Men her snakker vi jo...
Sløjt.
Vi snakker jo... Ja, præcis, mand. Vi snakker jo kraftedeme en, der bare kommer direkte fra et cocktailparty, hvor han lige har stået og shaket nogle mint juleps, og så går han bare hen, og så hakker han der lige en direkte i synet, så får du det bare meget bedre.
Yeah.
Altså... Det er mere den der, det er den der voldsomhed, der ligger i, at vi bare har to verdener, der ikke skal blandes, nemlig madlavning og hjernekirurgi. Det kan et eller andet, og på en eller anden måde kan det virkelig ikke. Det skal fuck af.
Det er ikke perfekt.
Det er overhovedet ikke perfekt. Men hvad der til gengæld er perfekt, det er... nej, jeg har ikke noget. Vi skal have vores ven her placeret på vores vanvidsbarometer.
Walter Freeman.
Walter Freeman og historien om det hvide snit.
Ja.
Vores køkkenbords kirurg.
Vil du starte med at spille ud?
Ja, altså...
Eller...
Jeg synes, der er flere sådan aspekter i det her, fordi en ting er, at han er jo ikke den første i den forstand, der var ham der, Amado Fiamberti.
Ja.
Men han var den, der ligesom populariserede metoden, og han laver de her vanvittige indfald.
Ja, han gjorde mainstream,
ikke? Præcis, og det gør bare rigtig meget. Og så er
det også ham, der aflivede den.
Ja, det er sådan rent faktisk at aflive mennesker. Men det jeg tænker, der gør det ret unikt, det er det her med, at han er også bare med til at ændre den sådan historien for psykokirurgi, og ligesom rider på en bølge af succes, indtil virkeligheden indhenter ham, og vi finder en bedre metode. Og det siger bare rigtig meget om den der try and error-tilgang, man har haft til, hvordan vi mennesker behandler hinanden. Så jeg synes, det er også en historie, der fortæller noget om sammenhængen.
Men det har vi også det er også det, altså, det skal jo heller ikke lyde sådan, men ikke inden for medicinalvidenskaben i dag, ikke, er trial and error-baseret. Vi er bare trial and error-baseret på en masse data, hvor vi har testet det først på rotter, så på gris og på alt muligt andet. Og til sidst så tester jamen virker det også på mennesker.
Jamen det er jo det, og virkeligheden er jo også den, at det der med etik i psykologi, etik i kirurgi, etik i medicin i det hele taget, er jo en sjov størrelse, fordi det kommer vi også til at dække senere på et eller andet tidspunkt med Milgrams eksperimenter og de tidlige stadier af psykologi og eugenik og alt muligt, hvor man bare tænker, at det her det er jo så uetisk, som noget kan være. Altså nogle af de største sådan innovationer inden for menneskelig fysiologi og anatomi er sket under 2. verdenskrig i koncentrationslejre, hvor der er mennesker, der har måttet lave livet for en politisk sag og i en udryddelse af mennesker. Men de data er jo stadig super valide og siger noget om, hvad
mennesket... Til gengæld fandt vi ud af, ved hvilken temperatur den menneskelige krop den dør.
Præcis. Altså. Og det er så sindssygt, ikke? For det stiller nogle etiske dilemmaer, som man bare er nødt til at, altså som vi lige nu er nødt til at forholde os til. Så der er noget, der trækker ned, men der er også virkelig meget, der trækker op i, hvor vanvittig den her historie er. Mm. Så jeg vil gerne spille ud og sige, at jeg er på 82.
Okay, fordi jeg skulle til at sige 79.
80 ren?
Ja, så lad os køre den sharp. Sharp på 80.
Skarp kant 80 til Walter Freeman.
Vi og sender det videre til Barometer Bjarke.
Ja, for helvede.
Der sidder og koder løs på et eller andet.
Og det gør han.
Barometer-projekt.
Og jeg har faktisk fået ham til at kode et barometer.
Barometer-barometer.
Et barometer-barometer, som vi rent faktisk kan bruge og lave en widget, som vi kan lægge ind på en hjemmeside på et tidspunkt, så man rent faktisk kan gøre det rigtigt.
Og apropos hjemmeside, jeg sidder og koder på en hjemmeside, som faktisk begynder at blive til...
Den bliver faktisk flot.
Den er faktisk snart færdig også.
Ej, det er perfekt.
Og grunden til, kan jeg godt sige, at vi laver den her hjemmeside, er jo fordi... at vi arbejder for tiden på at bevæge os ud af min lejlighed, ud af studiet og ud og lave nogle live-optagelser rundt omkring i landet.
Det gør vi.
Vi er allieret med nogen, der er lidt mere kompetente til at sætte sådan noget op, har kontakt til venues, spillesteder, der ved noget om alt det der. Vi kan ikke sige så meget mere, men vi har en mailing-liste inde på vores Facebook-side og inde på Instagram, hvor man kan gå ind og tilmelde sig, så får man nogle nyheder på mail, hvis man vil høre lidt mere om, jamen, hvad sker der, hvordan får man billetter til det, og hvornår er det, og sådan noget. Det er også vores måde ligesom at prøve at tage temperaturen på, hvor stor interesse er der rent faktisk for det.
Og der må jeg bare lige sige, vi havde regnet med, at vi måske kunne få 100 mails.
Vi har 450 lige nu.
Så det lader til, at I gerne vil se vores grimme ansigt ude i virkeligheden.
Ja, og det bliver værst for jer selv.
Men jeg tænker helt klart, at når vi får konkretiseret så meget, at vi rent faktisk har et venue, så kunne jeg også forestille mig, at vi laver et Facebook-opslag, hvor vi siger, hvis I har indspark til, hvad I gerne vil opleve. Fordi vi har selv en masse idéer til, hvordan vi kunne fylde sådan et liveshows-format ud. Men hvis der er noget, I sådan ligesom tænker, fuck det her, det kunne være fedt, så må I gerne skrive det til os, fordi vi vil rigtig gerne skabe den bedst mulige live-oplevelse for jer. Og det kan sagtens være, at vi får 30 mails nu med idéer, som vi synes er fuldstændig, som vi aldrig kommer til at bruge, men det er ikke det, det handler om. Det handler om at skabe noget, som er så tæt på hvad I ønsker som overhovedet muligt, fordi altså, det bliver jo meget os, der sidder og snakker ind i en mikrofon, så jo mere vi kan skabe liv på scenen og sørge for, at I får er super underholdt, jo bedre.
Og ideen er jo ikke... Vores ambition med det er ikke, at vi skal ud og tjene kassen på rejse landet tyndt, fordi det...
Så havde vi skulle lave noget andet.
Ja, sådan bliver det ikke.
Så havde vi lavet en sælgehjælpsbog og lavet nogle bitcoins.
Ja, sådan bliver det overhovedet ikke. Det handler egentlig om, at det er vores måde både at give lidt tilbage til ud og sige en form for personlig tak til dem, der møder op, fordi I støtter så meget rundt om, eller op omkring det. Det er også vores måde at prøve at videre... udvikle formatet en smule, prøve at indføre nogle andre elementer, men det er også selvfølgelig vores måde at få en masse opmærksomhed på.
Det er 100% også bare for ligesom at prøve det af. Altså, nu står du jo på en scene i hvert fald en gang om ugen i forhold til din stand-up-karriere. Jeg har jo aldrig nogensinde sådan stået foran mennesker, der har givet at høre på mit shit. Så det bliver...
Jamen, jeg står heller ikke foran mennesker, der har givet at høre på mit shit.
Nå, nej,
det skal de.
Der, ja, præcis. Her der bliver det, og det bliver så vildt. Altså, jeg har haft lange snakke med folk omkring det her. Jeg tror sgu godt, jeg kan afsløre, at jeg kommer nok højst sandsynligt til at stå og pive som lille pige. Første gang, vi gør det her, fordi det bliver en overvældende oplevelse at mærke. Og jeg glæder mig som et lille barn. Mm. Det bliver fantastisk.
Og det bliver rigtig godt. Der bliver i hvert fald et i Aarhus.
Det er ret sikkert. Ja, det gør der. Selvfølgelig gør der det. Vi er i gang med at sætte et testshow op, og det bliver meget eksklusivt. Og så får vi ligesom testet formatet af, og så må vi se, hvor meget vi kan trække i forhold til...
Og hvis man vil med til det, så kan man jo melde sig på den her mailliste.
Ja, så sender
er
man
i hvert fald den første, der hører om det.
Det kan vi garantere.
Ellers så kan I gå ind på Tier og støtte os der, hvis I synes, I skal have lidt håndører til at blandt andet at lave noget af det her live show også. I kan gå ind og like os ind på Facebook. Som sagt, gå ind og melde til den her mailingliste. I kan følge os på Instagram.
Vi prøver hele tiden at lave en masse fedt ekstra content, hvad end det er et billede, hvor jeg ligner en dæmon, der spiller keyboard, eller at det er podcast-anbefalinger. Dem skal vi også lige have gang i igen, fordi vi har faktisk Rigtig mange, rigtig gode anbefalinger.
Jeg har faktisk en liste til, ikke? Vi skal bare have det lavet.
Det er det.
Og som så meget andet.
Som så meget andet i det her projekt. Men,
ja, tak for historien. Det,
selv tak.
Nu siger du, det var en kort gennemgang. Jeg tror, det var godt, vi tog den korte.
Ja, 1 time 35, det er alligevel. Det er også en slat. Men så får I fandme også smæk for skilling.
Ja.
Den her gang.
Ja. Og moralen i historien er jo egentlig bare, at stik en issyl i kraniet, det er faktisk en relativt dårlig idé.
Ja, og så er det også, at det viser sig, at alt køkkengrej er dual purpose. Du kan.
Don't try this at home. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses forhåbentlig derude i landet til live shows, og ellers så lyttes vi i hvert fald ved på søndag.
Hej!
Ses.